tos pačios vaikystės atsineši nelabai gerus dalykus. Na, prasme, kad atsineši, asmeniškai aš sąlyginai atsinešiu neapykantą mamą. Tai vat kaip reiktų atsikratyti to, kad atsineši iš vaikystės?
Kaip atsikratyti iš vaikystės atsineštą neapykantą? Tai nuoskaudas liko, nes stipriai bardavo, ar kaip?
Aš kaip pavyzdį, čia yra netgi paslaptis, nei ką, būdavo tokie dalykai, kad tokie mano tėtis išgerinėdavo, muždavo mamą, ir aš būdamas vaikas užstodavo mamą, bet dar gaudavau pylos nuo mamos, kad aš stoviu prieš tėtį, na, gaudavus, kad aš ginau ir blogai, kad aš ginau, ir tiesiog, bet ir nuolatinis tas toks pasikartojimas, ir žmogus tiesiog vaikystė yra pasimyti, atsineši ir na, dabar tai turėtų negalima sakyti, bet iš tikrųjų būčiau negerus jausmus mamai. Kai atsineši tokius negerus dalykus, kaip atsikratyti jų paprasčiausiai?
Tai visų pirma reikia suprasti, kodėl vat mama, kodėl mama bausdavo, kad stodavo prieš tėtį. Ir kaip suprasti jos psichologiją reikia. Nes kai yra veiksmas kažkoks, mes jo skubam iškart įvertinti arba pliusas arba minusas. Šia blogas veiksmas, šia geras veiksmas. Bet jeigu supranti, kodėl jis taip daro, nebelieka nei pliuso, nei minuso. Tu tiesiog supranti, kad taip daro dėl to, kad tokios priežastys. Pavyzdžiui, vat kažkas kapstos iš konteineryje ieško maisto, natūralu, jis taip elgiasi dėl to, kad pinigų neturi, dėl to, kad jisai padarė kažkokius veiksmus, kurie buvo kaip rezultatas pinigų netekimas. Ir tiesiog tai yra dėsnis, lapai krenta dėl to, kad yra traukos dėsnis, obuoliai krenta, ateina žiemos, ateina vasaros, yra dėsniai. Tai jeigu suprasit, kodėl mama pykdavo, bardavo, ne? Kad jis užkeldavo, eidavo prieš tėvą. Ne? Kaip jūs manot, kodėl jinai bardavo? Nes čia yra toks fenomenas, iš vienos pusės jinai turėtų džiaugtis, kad ją užstoja, iš kitos pusės jinai vara. Tai va, jeigu šitą mes suprasim, daug labai daug atsakysim. Kodėl va, gali žmona savo dukrą barti, jeigu ją vyras bando mušti, o dukra užstoti. Fenomenas, ne? Toks tarsi turėtų būti kaip tik dėkinga, kad va, mano dukra, padėkot, kad ačiū, kad tu mane palaikai ir visą kitą. Na, tokia mislė psichologinė, ne? Tarsi. Kaip jūs manat?
Turi būti pagarba abiem. Nesvarbu, kad jis geria, čia ne tavo teisė. Jis kai geria, čia jo reikalas. Kad
ne tavo reikalas, ja?
Pagarba išsaugoti tėvą.
Kas daugiau?
Ir čia, reiškia, nenorėdavo turbūt, kad kištumėtės į jų asmeninius reikalus. Aišku, nesuprasdavo, kad tai neįmanoma, nes vaikai nu yra jų dalis, tai kaip vaikui neįmanoma nesikišti. Tai va, tai tą suvokiant, kad žmogus turėjo tokią koncepciją, tokį supratimą, kad yra mūsų reikalas ir vaikam nereikia kišti, jau rodo, kad yra labai valdingas charakteris ir jam uždavo dėl to, kad jinai turbūt per daug valdydavo ir kai žodžiais neišeidavo, tai tada fiziškai tai galima iškart visą grandinėlę atsekti. Ir tai dėl to jinai va, taip elgdavosi, reiškia valdingumas. Tas valdingumas rezonuoja su jūsų valdingumu ir dėl to jums kyla pyktis. Jūs norit vieną valdyti, netoleruojat, kad čia kažkas dar galėjo mane bausti, valdyti ir strojinti. Tai jūs esat panašios tą prasme su mama šituo aspektu. Ir dėl to dviem valdingom asmenybėm reikia turėti dvi įtakos zonas, kurias valdyti. Kadangi gyvenate atskirai, tai labai gerai. Bet supraskite tą priežastį, tai buvo jūsų valdingumas į asmenį toj formoj išoriai, ne viduje, bet išoriai. Čia reikia atleisti savo pačiam. Ta prasme, aš čia taip išvarčiau, netikėtai, bet... Jo, tada eina nuoskaudos ir nuoskaudos valomos paprasčiausiais būdais. Yra vienas metodas laimės linkėti kiekvieną vakarą, įsivaizduoti mamą ir linkėti į laimės ir sakyti, aš to atleidžiu tiesiog mechaniškai, žodžiais imti ir sakyti, linkėti arba sakyti, atleidžiu. Tasme, generuoti, bandyti tą generuoti energiją atlaidumo, apvalyti širdį. Yra, tai čia toksai žmonėm dažniausiai rekomenduojamas, kuriem nieko dar ir daugiau negalima pasakyti. Jeigu praktikuoja dvasinį procesą, tai be abejo yra malda, yra netgi meldimasis už mamą gali būti mantros kartojimas konkrečiai į tą taikinį, kad prieš mantrą kartuojant reikia pasakyti, aš noriu apsivalyti nuo šitos nuoskaudos konkrečiai, reiškia, Dievui parodyti, ką aš noriu konkrečiai, nes mes sakom, Dieve, ten atnešk man harmoniją, ramybę, bet mes turim žinot konkrečiai, kas sukelia tą disharmoniją viduj. Tada yra koncentruotesnė malda, samoningesnė malda tokia, suvokiant prasmę tos maldos. Ir jeigu aš prašau Dievo, kokio aš tradicijoje bebūčiau ar šventųjų, kad padėtų va šitą dalyką man išvalyti, ir jeigu aš tai darau ryte ir vakare, arba tik vakare, bent jau vieną kartą per parą, turi pradėti vykti ženklai ir jūs to ženklus pamatysite. Turime, bet tai turi būti kaip lašas kapsė, kaip jūra savo bangom plauna ten tos akmenis, ne? Plauna ir plauna krantą, taip ir malda turi plaut ir išplaut tą visą nešvarą. Po to išaiškės gal dar tai, kad jūs net nenorit atleisti, nes yra malonų neapykantos jausmas, yra jau prisirišimas. Gali taip ir nebūt, bet nenustepkit, kad suprasit, kad gal net nenorit, tada reikia prašyti noro norėt atleisti, jeigu jau yra malonus neatleidimas, nes yra labai dažnai, kada žmogui neatleisti yra maloniau negu atleisti, dėl to mes ir neatleidžiam ilgai, nes va tas akmenukas, kuris viduj sėdi, verčia mus labai susireikšminti ir jaustis tokiais išskirtiniais. Aš esu tas, kuris labai stipriai nukentėjo. Aškai, įsivaizduot, kaip egoizmas apsisuka, net per kančią mes tenkinamės. Aš esu ta, kuri prarado du vaikus, paauglius ir greužiasi. Ir jinai išlaiko tą graužimą tam, kad jinai išlaikytų savo išskirtinumą ir per tą išskirtinumą gautų aplinkinių šilumą, dėmesį ir visą kitą. Tai čia vienas variantas, jeigu pajausit, kad jūs išlaikot. Bet greičiausiai tai bus variantas kitas ir okay, su kasdieninė malda, su kasdieninė mantra, su kasdieniniu linkėjimu, bet yra nei viena diena neturi būti praleista. Jūs pajausit po mėnesiuko ar po kiek, kad jums klibina valo tą dalyką. Pirma, jūs pajausit gylį to dalyko. Pirma, jums duos pačiupinėti ne tik viršų, bet ir iki pat galo. Jūs pradėsit jaust kontūrus, kiek giliai ta nuoskauda yra. Ir kai pradėsi ją judinti, tai jausis, kad tai labai išgiliai kažką atraukia. Ir kai išeis, pajausit, kad va tokia ertmė atsirado ir ta ertmė, nuoskaudos ertmė užpildys tokių neutralių arba šiltų jausmų. Ta ertmė užpildys, kaip akvariumas, išsemsit juodą vandenį, pripilsit švaraus vandenį. Tai va kasdieninis darbas ir jums tada ir seksis labiau. Kitose žieduose. Tai atpalaiduos, tai iškart į tą vietą energiją koncentruosis, tą energiją į visus 5 žiedus. Ir į sveikatą, ir į šeimą, ir į dvasinę praktiką. Čia yra nieko ne apie pafilosofuosi, bet pats principas reikia suvokti. Pirma teoriškai, o po to su praktika kirst, valyt. Valom ne mes tik išreiškėm norą, kad mums išvalytų. Mes tik išreiškėm norą ir kasdieninis kitas noras taps labai koncentruotas, labai labai stiprus. Ir tada ryškiai pradės vykti tie dideli dalykai. Jis turi labai subręstas noras, susikoncentruoti.
Aš galiu paklausti, tos pačius visus tos priemonės, aš galiu, kad pas mane yra problema su tėvu, panašiai.
Aha. Darbe to namai.
Aha.
Taip pat, kad nesikartoti.
Jo, ta pati priemonė. Praktika, kasdieninis darbas. Čia kaip būtą valom, taip ir širdis, subtilus kūnas yra, kaip būtas, kuriame gyveni. Ir jeigu jį apleistas kažkoks kampas, pažiūrėjau, viską valom, bet va ten už laiptų, va ten kampas yra apleidžiami. Ten kaupsis, kas atsiras vorai, staiga, voratinkliai. Ir gali viskas būti švaru, bet va ta vieta spinduliuos nešvara. Tai va ta nuoskauda viena, jinai gali apteršti visą sąmonę. Visa kita gali būti apvalęs, bet vieną nuoskaudą gali apteršti visą sąmonę. Laiks nuo laiko, pamačius tą žmogų, arba išgirdus tą žmogų, arba prisiminus tą žmogų. Kasdienis darbas. Ir žmonės netiki, kad tai veiksminga dėl to, kad mažai kas ryštasi, paimti grafiką nusipiešti ir kasdieną, taip pat labai kaip sako, kaip mokinukai kasdieną daryti. Visiems galvoja, kad tai yra primityvios priemonės, eina pas psichologus ar dar kažkur, bando išsikvėpuoti tas visas nuoskaudas, nieko neiškvėpuosi. Arba išsilankstyti per asanas, arba ten sureiki, ar dar su kažko daryti, su energetiniu praktiku. Tai tiesiog kasdienis darbas, toks paprastas, kaip ten prie jūros, ten kas į tą, kol vanduo pasirodo, taip ir čia. Ir jeigu darai, negali neįvykti pokyčių, tiesiog taip nebūna. Visi, kas dirba, visi gauna rezultatą. Tik gali atrodyti, gali pasimatyti, kad tai yra labai gilu ir gali užeiti toks beviltiškumo ir toks pesimizmo jausmas, kad čia neįmanoma to iškrapštyti. Jeigu tai daug metų vyko, tai iškia labai gilu yra. Ir iškia įsivaizduokit, kiek jums energijos blokuoja viduj, va tas momentas. Iškia silpsta, energija neprasiviržia šviesi, iškia tamsi yra blokas, kaip daug būtų triubų ir viena triuba užkimšta. Jei atkimši dar papildomai gaus. Jeigu ilgai žmogus laiko, persimeta į organą kažkokį. Nuoskaudas tai širdį persimeta dažniausiai, man atrodo. Arba kur dar inkstus, man atrodo. Kas domėjosi tam tą psichosomatiką.
Širdį, kas nemoka
leisti širdį. Jo, širdį maus pradina, jo. Pulsas gali, ta apspaudimas netgi gali būti takojamas, būtent nuoskaud. Yra, kurie, vat, aišku, tėvai ir mūša savo vaikus nuo pat vaikystės, sunku atleisti, tam 15 metų praeina 20 ar dar daugiau ir yra nepilna vertiškumas, visakyta, yra randas. Bet praktika viską panaikina. Čia tik praktikos reikalas. Va yra kadaši, kaip šiandien, vat, 11 diena po mėnulio pilnaties ir jaunaties. Ypatingai dvasinė praktika labai gerai veikia šitom dienom. Gėdojimas, vat kartu gėdot su tą intenciją, kad išvalytų šitą, va prieš gėdant, tą intenciją, va tokią užduot, kad ir gali viešpatį išvalyti man va šitą, va konkrečiai problemą. Ir pradės klibinti laikui bėgant, labai konkrečiai, ko aš noriu. Arba padėk man va ten anksti atsikelti iki tokios valandos, pats nurodai iki kada. Tai vat su Dievu reikia mėgsti asmeninį kontaktą, ne impersonalą. Padėk. Jisai padėti, čia va kiek padėti visko. Ir praktikuojant, be praktikuojant mums kas iškelia vieną problemą, mes dėl jos prašom, po to ją padeda išrauti, iškelia antrą, tada mes. Nėra taip, kad Krišna iškelia visas problemas iš karto. Jis iškelia vieną, dvi, trys kažko įdės, trūkumus. Tiesiai jis dirbi, apsivalo po to, tokį duoda polisėčičių, tai vėl iškelia. Ir vat jas reikia koncentruotis į tai, kas dabar trukdo. Ne kas galbūt trukdys, bet kas dabar trukdo. Ir kasdiena yra vatsadena, yra dienos režimas, ryte keliamės ir ryte pašvenčiam kažkiek laiko dvasiniai praktikai iki pusryčių. Po to, jeigu kas ryte nespėjom, vakare dabaigiam arba dienos metu darbe kažkiek galim, bet idealiausia yra ryte, kai yra ramus protas, rami sąmonė, kada yra dominuoja dorybės guna ryte, tada reiškia, dėlų protas nurimė, sąmonė nurimus, jis dar nieko neprisiklausęs, neprižiūrėjęs, neprilietęs, jam nėra ką apmastyti, reiškia, bus mažiau minčių, nes nėra ką apmastyti, dar diena nepraėjo. Ir vat, visos tradicijos dvasinės, reiškia, jos ryte, galingiausios apeigos ryte, vienuolynos, ten trečią ryto, kelias ketvirtai, duoda. Po to ateina rytas, prasideda darbai, pusryčiai, saulė kyla, skruzdėliukai, kaip sako, pradeda savo veiklą. O iki tol, labai pasimedituoti. Ir jeigu meditacija jau tampa intensyvėja tą meditaciją, tada na, tas labai stipriai išjudina tą. Net ir baisų akmenį gali išjudinti. Akmenį turi mintį, baisę įdą kažkokią tai. Ir toks net pato pasiunta, kad grinai kontūrai tik tai liko. Ertmė liko tuščia. Ir ta ertmė iškart pradeda pildyti energiją. Energija kaupiasi vidų. Toks jautėsi, kad kažkas užspausta buvo, trūko, nu, pastoviai tą energiją užsukinėjo, ribojo tą energiją. Nes kitos, ką siela, jinai yra, turi daugiau energijos negu saulė, visa planeta, ten daug daugiau vienoje sieloje yra. Jei miegoti nereikia, jei nereikia valgyti, nereikia kvėpuoti, pačiai sielai, čia kūnui reikia. Bet dabar tą energiją blokuoja, kas tas prasis subtilus kūnas, mūsų psichika, sąmonė, jeigu jinai ten vat nuo skaudų yra pykčio, ten pavydo, jis neleidžia prasiskverbti transcendentinį energiją iš sielos, iš mūsų, tam potencialui neleidžia. Jie trukdo. Tai kai atkim šitos kamščiaus, tada ta energija pasipila. Rūkyti, vat ir yra momentas, kad prieš metant rūkyti reikia pirmą panorėti mes rūkyti. Ir nes vat čia yra, faktiškai, jeigu noras atsiranda, tai jau pusė darbo padaryta. Nes pats noras ir yra tai, kas toliau išjudins. Ne, sako, jeigu žmogus jau noras stiprų turi, tai jau pusė darbo. Po to tik lieka materializavimas to noro grubioj platformai. Svarbu vis tiek yra variklis noras, tai su rūkimu pirmą reik panorėti, nuo savo sąžiningai paklausti, ar aš tikrai noriu mesti.
Gali būti paradoksas, aš nenoriu mesti, o taip pat gyvenimas apsiverčia, kad tiesiog...
Žinote, aš galiu papasakoti visai nesenai, kiek dabar, jau 4 mėnesiai, vyras mano numetė rūkyti, kaip, gal ir jums padės. Jisai 35 metus rūkė ir sakė, ne valandos neišbuvo, kad nerūkytų. Jisai ištisa, aš nežinau, kiek tų pakelių, jis vaikščia, rūkė, rūkė, rūkė. Tai paskui toks rusiškus vaistus vežioja. Sako, ar neturi nurūkim kokio nors vaistų. Sako, yra, jeigu tik truputėlį nori, tai gal padės. Yra tabeks tokius tabletės ten nešioja. Ir suprantat, kaip jam buvo. Jisai reiškia, sako, kam čia dabar tų vaistų, sako, aš pagalvojau, kad aš nenoriu mesti. Jis nori, bet jam atrodo, kad jisai nenori. Ir kai jisai panaudoja, reiškia, pagal grafiką tas tabletės, jisai suprato, tik tada panaudojas tą tabletę, matyti, jam užpilytą nikotino kiekį. Sako, aš tada supratau, kad aš noriu mesti. Ir jisai pradėjo džiaugtis, jis pradėjo rečiau rūkyti kažkaip tai, ir jam atėjo noras mesti, tik tai panaudojas tas tabletės. Ir paskui jis tiek džiaugis, aš galvoju, kai jis nenumės. Jis tiek džiaugis, kad tie tarpai tokie, dabar va 5 mėnus, bet aš jau nebeimsiu, nes aš jau turiu patirties, man bandyti nėra, ko aš jau per gyvenimą kiek prisibandžiau, kad iš naujo pradėti. Sakai, kad aš ten būčiau nebandęs ir ne vienos neėm ir labai džiaugis. Ir nuomet, kad tokiu būtų tabeks, jūs susirašykit.
Neprikrandėm, tu prasme, žmonės.
Ne, jis tai ten labai mažai tie panaudoja. Jis tik tai tam, kad noras atsirastų. Suprastų, kad jisai nori mesti.
Dar yra labai pasauliniai laimėjus.
Tabeks.
Knyga.
Jeigu jūs va taip kaip norite, jeigu daug metų išlūkis esate, tai žinokit, ne vienas paskui dar kitiem parekomendavo irgi.
Jo, Alinas Karas, ne? Tai čia visą pasaulį keliavo ta knyga. Tai va, galima atsiųsti nuorodą. Yra, kas ten, knyga ar video irgi medžiaga?
Yra knyga, aš mačiau baktai
galvoje. Aha.
Internete yra knyga. Ten knyga.
Nu, ten...
Žinokit, nepradėjai knygos.
Daug būdų, bet žinau, kad dar nuo karo, tai turbūt rekordus sumušė pagalbos rūkimai. Ten kažkokia, nu... Kažkokia metodika yra ir jinai jau, aš nežinau, kiek milijonų ten jisai. Kažkaip mąstymą jisai, kitą mąstymą. Tai turim jau du, ne? Tabeks, Alinas Karas, kas dar? Kokių patarimų?
Mano gyvenime
laikais atėjau ir atėjau iš materialinio pasaulio, kaip sakant, buvau paprasta jauna moteris, laisva, rūkiau, aišku. Ir kai pradėjo džiapą kartuoti, pasikeldavau, ėjau į stadionas prie mokyklos, vieni mėginėjai žmonės, ten džiugink, o aš ėjau, vat, aš nesidėdama, aš negalėjau, maka mantra, man reikėjo judėti. Tai aš aplink to stadioną ir vat, kiek man užtekdavo jėgų, kiek buvo potraukis, tiek žiedų mantros ir skaitydavo. Ir atėjo vieną dieną, puikiai, labai gerai prisimenu, buvo su draugė restorane, prisirūkiau juodai, galiu pasakyti, nors vis tiek, kaip sakant, kartuodama mantrą, vis tiek mane valydavo. Tai kitą dieną buvo sekmadienis, tikrai žino, atsikėliau su viena mintim, viskas baigta. Ir va, galiu pasakyti, kad man maha mantra iš tikrųjų, man džiapo padėjo, tikrai. Ir puikiai suprantu, kad išsivalo sąmonę, kad čia yra pririšimas. Nikotinas yra pririšimas, o aš noriu prisirišti prie Krišnos. Ir o kai aš tą suvokiau, tai tada vadinčiau. Iš kad per vieną dieną restorane aš dar prisirūkiau jodai, bet sekmadienį ryte atsikėliau ir tada vat, man šovė Krišnai galvą, kad pagaliau, jeigu tu nori prie manęs prisirišti, tai prisirišti prie manęs, nes be kažkokio nekaitino.
Jo, aš pamiršau pasakyti, kad jis taip prašė bažnyčioje, sakė, Dieve, padėk man. Nu, kažkaip tai padėk. Prašė prieš tai. Galbūt jau tokį būdą jam ir akcentuoti.
Čia, kiekvienam
ir detaliai.
Kas dar turi patirties su metimu rūkyti?
Manęs nerūkytų, kad erkliai turėtų jėgos. Visi prasirūkė daugumoje. Daugumoje. Taip aš žiūrėt, tai va, kaip
jūs sakėt, minėjote, ne?
Nu, aš jau dažnai rūkėjau 10 metų. Nu, kaip patirties turėjau. Bet jau taip visada suvintim, kad reikia mesti. Ir galvoju, man tik reikia vėlą nustatyti, kada jau bus paskutinė. Nu, taip nustačiau, nes man iš tikrųjų tas vat, pats kvapas ir viską, kada plaukai, ten smirdi, man tas veikia daug. Kada drabužį pastovi reikia, nu, kaip skaisti. Ir dėl to man tas malonumas jau buvo netoks. Nu, ir paskui kažkaip ir nu, virš 10 metų.
Nu, palaišnioj, mažinau,
ar iš karto? Aš kaip labai daug nerūkiau, niekada taip. Kad pakeliams tai tikrai nerūkiau. Bet jau 10 metų rūkiau pastovai, bet paskui taip.
Iš karto medita mažinau, susigarišką? Ne. Ar juodas knygų taip parašyti, kad reikia mažinti, sudaryti grafiką?
Nu, vat man.
Ar produktai, kurie padeda nuėjimą tą nuolat, nusipirimas ir visi kaip. Ir parašyta lygiai taip pat, jeigu greitai mėsit, gali greitai pradėti. Didinti meditacijos tame
laikai. Pas mane tokie dalykai, arba aš darau, arba nedarau. Pas mane negali.
Noras buvo stiprus mane.
Nu, vieną kartą knygą tik įrašo, kad mažinti negalima. Ne, ne, ne,
ne, ne, ne, prašo, ne, 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 ne,
ne, čia būna, yra toks, čia nuo žmogaus tipažo priklauso. Yra, kurie įsikvėpia ant bangos ir patiem, kad jau savo įrodyt, kad tikrai negrįši, tokio nori užtikrinimo visiškai nukerta. Bet tai gali būti toks momentas, kad žmogus yra silpnas ir negali pamažu nueiti. Tada geriau kirsti, reiškia, jam. Ir jau tas nukirtimas jam pačiam įrodo, kad jau tikrai niekad nebegrįši. Tarsi toksai, nu viskas. Ir po to pykšti. Užeina silpnumas ir jisai greit pradeda. Kitiem va toks nutraukimas yra kaip tik jiem tai artima. Kaip, pavyzdžiui, man niekados, aš niekada nerūkiau, bet pats metodas Krišnos sąmonė ir kur kitur. Kirst niekad nepatikdavo, niekados. Tai sukeldavo įtampą, tai sukeldavo tokį vidinį pasipriešinimą. Aš mėgdavau natūraliai, džiapos kelt ratus natūraliai, ankstint laiką kelimosi natūraliai. Ankstinti įjimo laiką ar natūraliai didinti laiką šventrašių studijom arba, pavyzdžiui, kažkokius blogus įpročius po biški. Bet yra žmonių tipažas, kšatriškiai žmonės, tai yra daugiau vadovai, organizatoriai, kontroliuotojai, politikai, kareiviai, policininkai, administratoriai, sekretoriai, kuriem, va, tvingt, jiem taip yra geriau. O kito tipo žmonėm po biški yra geriau. To universalių vaistų nėra, ta prasme yra pagal tipažą. Jo, yra...
Bendravimo gali būti, kažką įžeidėm, arba kažką tenais supyko man kažko tai. Nes kai būna kas metu rūkyti, tai man tai buvo mečiau rūkyti, nerūkiuoti, ar metus kiek ir kiekvienų pykčių. Su partijo, kai susipyko, man vėl pradėjo rūkyti.
Nu, stresas, a ne? Streso.
O stresu, jo. Bendravimo, žinai, dėl bendravimo, dar kad man nemokyti. Apie tai įžeidžius, tai mane tam kažkiek ir užpyko vienas ar kitą viskas.
Aš irgi buvau metęs.
Su kuo?
Su vasu dėva ir išėjęs iš pastatų.
Danu,
ar
esu
nebūjau.
Ar tris metus
nukėšiu?
Ir užsikabinat, jo. Oho, tai reiškia jau buvo atmetęs? Pusantrų metų.
Ir pats sugalvojau, kad ar žmogų vaskyti dūmus ir tą patį galvą, tą patį tvorą.
Taip, taip, taip. Aš tik kitų priežasčių bendravimo. Manau, kad bendrauti vienas su kitu ir dėl to taip yra. Mes suprantam vienas kitą, įsižeidžiam kartais tenai su ne visi, bet taip dauguma kitų. Aš žiūrėjau, ypač ir paprastesnių žmonių, kurie nesidomi, nes ir nesidomi, nesidomi.
Čia daugiau gal yra, žinai, tas dalykas, kad nemokam spręsti šitos streso kitam metodikom. Nes stresas gali kilti, ačiū, ir ne dėl bendravimo gali kilti, dėl kitų dalykų. Ir čia yra metodas, kaip mažinti stresą, paprasčiausiai. Kitiem būna filmus pradeda žiūrėti, kiti valgo, kiti naktinėja. Įvairių metodikų mes susirankėme, ne? Saldumynus ryja ten, narkotikai, dar kažkas, tai visokių. Ir jeigu užsiriši ant to, tai va ir gaunasi, protas pripranta, jis po to reikalauja. Ir valios trūksta pasipriešinti. Čia dar labai stipriai surišta su valios trūkumu. Trečia čakra, trečias centras, saulės rezginys. Valios trūkumas. Emocijų negali sulaikyti, tiesiog ir viskas. Streso kitaip įveikti. Nu va, kiek būtų, ne, mes trūkyti. Ir dar geriausias žinot, koks būdas yra prašyti palinkėjimų tų, kurie metė rūkyti. Gausit, reiškia, energijos. Tai va, visi, kas metė, prašom palinkėti Gintarui mintyse. Tai yra labai stipru, nes žmogus, kuris tai metė, jis turi jėgos padėti kitą mest. Tosme, jisai tai pasiekė ir jisai turi jėgos padaryti. Labai svarbu surinkti, pas mokytojus paprašyti palaiminimą, labai svarbu atvežėjo mokytojus, paprašyti, kad pasimelstų, vaišnavai pasimelstų. Tai mes labai linkim visi. Na. Ir kurie metė, ir kurie niekad neturėjo tos problemas, tai labiau gali irgi palinkėti. Nu, tai prašo Bhagavad Gita. Aš pats nerealizavęs sielas.
Tai... Pasis geras žadina sielas, ne?
Jo.
Susitvarkom tą energiją, kurią tu žadinas.
Tai jos tvarkyti nereikia, jinai tik tais gėri kūrė. Jos nereikia pas mus, tai kai pykti, tai reikia toks žodis atsiranda susitvarkom ar su pykčiu. O ta emocija, jeigu kyla, kažkas iš sielos klinda, tai tik tais kūrė viską iš karto. Tik tai jis į naudą padaro. Ar tai būtų santykiai, ar tai būtų darbas, ar sveikata, jinai viską iš karto užpildo tos trūkumus, kurių trūksta. Bet pradžiai iš sielos daug energijos nesklinda, pradžiai jinai turi sklisti iš subtilaus kūnas. Kaip tas subtilus kūnas, jis gali būti mūsų sąmonė, neišmanimo aistros dorybei. Tai mus dabar kelia iš neišmanimo aistros į dorybę. Skaitosi mūsų subtilus kūnas dorybė jau duoda milžinišką energiją. Bet tai dar nėra sielas energija, tai tik šešėlis yra. O po to, kai už subtilaus kūno reiškia, yra dar daugiau. Tai prasme, jeigu taip šnekant, tai emocija, kuri kyla prote, materialiam prote, jeigu jis yra išgrindintas, jinai dar yra materiali, bet jinai yra tokia galinga, jinai yra šventa, kūrinti, pavyzdžiui, užuojauta gali kilti, gailestis gali kilti, dar kažkas, tai iš proto, iš ne mūsų proto, bet iš subtilaus. Bet jeigu jis jau apvalytas, jinai jau duoda labai stiprų poveikį. Arba noras padėti kitam, iš kidarybės kūnį, jeigu kyla, jis labai labai stiprus. Bet jeigu iš sielos kyla jau noras padėti kitam, tai jis yra be krašto, jau be galinis. Tai vat ir yra skirtumas, kada emocija kyla iš subtilaus kūno, iš mūsų aparato, apvalyto, ne, ir kada jinai kyla iš sielos. Hare Krishna. Aš manėjau, kad anželikai. Tai va, tai tą dalyką reikia labai labai atskirti. Ir kaip sako, kom skiriasi materialė emocija, darybės gūnai, nuo transcendentinės. Materialė emocija yra ta, kuri turi ribas ir jinai visą laik bus dar suteršta radžia tą magūną. Nu, daleskime, jeigu tai bus meilė žmonijai, bet vis tiek bus sutepimo naudos savo, jo, yra, nes gūnas negali veikti viena satva gūna. Visą laik veikia ir radžia, ir tamą, ir aistros. Tai subtilus kūnas pastovi yra gūnų įtakoje ir jeigu kyla kažką iš darybės gūnų, bus priemaš. O dvasinė emocija, kada iš sielos kyla, yra laisva nuo gūnų. Reiškia, jinai visiškai tyra. Kaip Prabhupada važiuoja, ar ten Jėzus Kristus ten meldžiasi, ne, prie kryžiaus. Visiškai tyra, jokio pykčio, jokio savanaudiškumo, kad aš didė asmenybė, mane šlovinkit, mane garbinkit. Nieko, reiškia, visiškai. O materialiai švari ta emocija, bet dar yra priemaišų turės. Tai materialiai kyla iš mūsų subtilaus kūno, kol mes jį dar turim ir naudojamės, o dvasinė kyla iš sielos kūno, iš transcendentinio kūno. Dėl to žiūrėkit, kaip Prabhupada ten kažką sakydavo, ten uždainuodavo, ta emocija pasklisdavo po patalpą. Ir žmonės labai greitai pradėdavo jausti potraukį Dievui, nes ta emocija jau sklisdavo, tai yra meilė, reiškia, visai švari. Jokio tokio sutepimo, kad koks aš didis asmenybė, aš didis žmogus, aš čia įkūrėjęs, aš čia šventasis, be jokio, be nieko. O kai satva gūnai, tai darybės gūnai, reiškia, irgi ta emocija jau visus veikia, bet ne tokiu galingumu, kaip transcendentinė emocija. Daug mokytojų yra satva gūnai, sanyasa jau duodama satva gūnai, darybės gūnai, ir tai nėra žmogus, tada jis jau skaitosi materialiam lygis yra šventasis jau. Jis gali dar būti nerealizavęs, kad jis yra siela, jis gali dar nebūti pamatęs Dievo akis į akį, bet jis jau jam, jisai mato daugiau mažiau viską taip, kaip yra. Tai yra skaitosi šviesus sapnas, siela dar sapnuoja, ne, neprabūdus, bet jinai jau mato maždaug viską taip, kaip yra. Ir jaučia emocijas švarias norus, bet dar vis radžia gūna įlenda, tamą gūna kažkiek įlenda, vat vis vat tokie, va vis tokie. Tai dabar grįžtant prie to klausimo, ar galima sukontroliuoti, nereikia kontroliuoti, nes viskas, kas eina, yra tobula iš sielos. Tobulai.
Wunderkindai, kas tokie yra?
Wunderkindai tai yra asmenybės, kurios gauna jėgą iš tam tikrų planetų, iš pusdevių tam tikrų. Gauna šakti, gauna jėgą. Tam tikrai veiklai. Pavyzdžiui, gauna jėgą kūrybai. Gauna kūrybinės energijos, yra atsakinga deivė visatos, yra svatė vadinas. Ir kitų gal yra pusdėvių, kurios valdo tą energiją kūrybinę iki maksimumo materialiam pasaulį, jinai valdo. Pavyzdžiui, kaip pas mus turtingiausia žmogus žemė valdytų turto energiją. Jis valdo. Ta prasme, jisai turi rankose. Ir prie jo prieini dažniausiai, prie to turtingo žmogaus, tu jauti, kad apie jį kažkokia yra energija, ta prasme jis yra galingas, jis gali būti plonas, jis gali būti be dantų ar ten vežimėlyje, bet nuo jo eina kas? Energija. Pažiūrėkit prie įžymybių, ne? Yra šlovės energija jos apgaubus. Tu prieini prie įžymybės ir jis spinduliuoja kažką. Tu nepasakysi, kad čia yra paprastas žmogus. Jinai įgavo tą įžymybę, pavyzdžiui, koks nors, kas čia pas mus įžymus. Lietuvoj, Mamantovas koks nors, arba tenais Angelina Jolie, arba. Jie gavo šlovės energijos iš kosmoso pagal karmą. Ir jie ta energija yra galia, jis vibruoja. Tai pavyzdžiui, kūrybinė energija Wunderkindas, Antjonas pusdevis reiškia duoda tą energiją, kadangi jis valdo, kaip pas mus maži pusdeviukai čia valdo, ir tai jau mes jaučiam. Jis visatos mastu, jis apmaitina visą visatą kūrybinę energiją, tai jis kiek pasi tos energijos turi būti. Jis tai numeta ten kaplę tokią. Ant to, ant tos gyvos būtybės, kadangi jinai atliko daug gerų darbų, prie tose gyvenimas jinai nusipelnė. Ir jisai gimsta ten kaip Mozartas, Bachas, ten Bethovenas, ar dar kokie dabartiniai, kur jau ten groja. Ir jeigu tai yra mokslo pasaulyje, tai yra išminties energija. Bet mes turim suprasti, kad kiekviena charakterio savybė yra energija. Tai nėra vat kažkas smegenyse veikia. Yra užuojautos energija, yra asmenybės, kurios ateina į pasaulį ir jaučia užuojautą. Vat vaikas jaučia užuojautą. Jis negali žiūrėti filmų, kai trankosi, kaip mušasi. Jį nuo vaikystės, paauglystės pradeda traukti labdara, pagalba kitiem. Ir jis eina, jis ant tos energijos ir eina visą gyvenimą. Kaip Teresė, pavyzdžiui, motina, ne? Aš va, kai rašiau darbą apie tarpukario Lietuvos vienuolynus, ėjau per visus vienuolynus ir kalbėjau su pačiom seniausiam Kauno vienuolėm. Tai jos man papasako, kad jau nuo 8 metų, nuo 15 metų ėjo ir tarnavo žmonėm. Iškia jau tą užuotos energiją, jinai yra prisikvietusi, nes ta energija prisikvies ne taip paprasta, reikia labai apsivalyti užuotos, pavyzdžiui, energiją. Mes juk su jom bendravom, jeigu norim turėti užuotos energiją, mes tarnavom žmonėm ir jinai nusileidžia pabiškį. Ir mes įgyjom užuotą. Čia yra būdas, kaip prisišaukta energija. Norim kūrybos energiją, mes užsiimam kūrybą ir išsišaukiam tą energiją pabiškį. Ir kuo mes skaidresni, tuo didesnis pulpas eina ant galvos. Tai va, tai su ta išminties energija tas pats yra. Žmogus, reiškia, yra praktikavęs išmintį, mokslą, pavyzdžiui, ir dar kažką. Daug gyvenimų, nes jis turėjo tokį troškimą. Ir jis šį gyvenimą ateina ir jis jau gal tęsia nuo to, ką jau turėjo. Ir gal šį gyvenimą dar daugiau sukaups kitą gyvenimą. Iš vis bus super, super, super wunderkindas. Jeigu nedegraduos per šlovę ir per pripažinimą ir per pinigus. Nes, supraskim, kiti nori tų energijų tam, kad gaut pasitenkinimą. Aš noriu tapti labai garsus mokslininkas. Kodėl? Dėl to, kad aš gausiu daug dėmesio, daug pripažinimo, aš turėsiu daug mokinių, daug doktorantų, profesūrą gausiu, taip toliau. Aš noriu tapti labai talentingas artistas. Kodėl? Turėsiu daug pinigų, daug merginų, daug vaikinų, reiškia. Šlovė pripažinimas, pažiūrėkit, vat, ką padarė tą struktūrą socialinę, pasaulinę, iš tų žymybių, padarė dievus. Grina ta žodžių prasme, va, kai Romai garbindavo dievus pagoniai, tai čia grinai, vat, yra Oskarų nominacijos, atvažiuoja žymybė, raudonas tas kilimas ir yra, nu, grinai dievas iš dangaus pasileidžia, tikra ta žodžio prasme, rėkia, spygia, šaukia, milijonai ten tuos puslapius varto, kur ten ta žymybė ką pasakė, ten dantį kokį ten parduoda aukcionę už pusę milijono, šlepetę parduoda, skarbonkį iš kurios geikėrė parduoda. Ir niekam nekyla klausimas, kad tai yra religinis kultas, skirtas žmonėm atitraukti nuo rimtų dalykų, kad jie užsimtų nesąmonę. Čia yra manipuliacijos viena iš technikų.
O vietiniais laikais veiktos vadovartinės žvaigždės, dainininkų, tarpistus, jų net nebūdavo skaičių.
Ne, jie būdavo, bet jie buvo laikomi žemiausios socialinios sluoksnės stovai, nes menininkam labai sunku kontroliuoti savo emocinės ir norus. Ir tie sluoksniai buvo sudaryti pagal tavo gebėjimą kontroliuoti save. Pramaniškas žmogus labiausiai sugeba, kšatriškas mažiau, nes pasieistros, valdynų, įsižiebė, po to gailisi. Vaišiškas žmogus, versliuka, pinigiukai, pinigiukai, jam sunkiai kontroliuoja savo norus, jam pastovė, jis norisi savas. O žmogus, kur linkęs visiškai prie paprasto darbo arba emocijų, tai yra dainavimas, aktorystė ir visa kita, jie labai sunkiai, pažiūrėkit, labai daug skiriasi, pastoviai skandalai. Bet mūsų laikais yra sumaišyta, jeigu menininkas, tai nereiškia, kad jis ir yra tos prigimties, jis gali būti kšatrijas su menininko priemaišom. Na čia atskira teorija, bet atsakant į tą klausimą, kad wunderkindai tai yra gavę energijos iš pusdevių, už savo gerus darbus, nusipelnė ir jam nereik pavydėti, jam nereik tiesiog suprast, kad tai bus ir su manim, jeigu aš dirbsiu. Tačiau, jie rodo, kad tai manoma padaryti, jeigu tu dirbi tam.
Aš jau mergaitė, kad televizorių įdomė, kad atsiminti šlovės, kai jinai, nu, kaip tiomnių šachmatai žaidė.
Ai, groja ir žaidžia šachmatai, jis užsimet.
Aš jau buvau pravydęs taip ir aš tu galvoju, kad čia nėra kas, nes aš irgi galėčiau savo svaitį žaisti ir galvoju.
Nebuvo programas.
Vis dėl to man, aha, kola, kaip čia dabar, jinai žiūri
su indigo vaikais yra problema, nes jeigu jie negauna tinkamo bendravimo, jie prasigeria ir prasirūko. Jie net laiko socialinio. Bet dabar visi tėvai jau, kiek tenka bendrauti, kas netingi, visi laiko, kad ten jų vaikai tie indigo. Tai čia, nes tai yra, nu, išdidumo forma. Parodys gyvenimas, kokie ten vaikai, ne, bus. Indigo davė, nes jų aura yra, aurai daug indigo spalvos, dėl to jam davė indigo kosminiai vaikai. Tai pagal vedų psichologiją, tai būtų iš rojinių planetų atėję, iš pusdėvių planetų atėję asmenybės. Bet su jį labai specifiniai vaikai, su jais reikia labai mokėti bendrauti, pačiam būti indigo tam tikrą prasme. Kitaip jie jaučia, kad nepritampa ir pradeda svaigintis. Daugumą atvejį. Tada sako, nu kokia čia indigo, čia svaiginasi. Pas jos poreikiai kiti, ten suvokimas, mąstymas kitoks yra. Nu, nežinau, moteris irgi svaiginasi. Nu, moteris, kodėl vyrai apsivedė pradėkė? Užgriaužė, ta ne? Nu, užgriaužė.
Vyrai indigo ir negal savęs realizuoti.
Jo.
Pristabdo jį tą kosminę.
Tai išvada nesivesti.
Iš to paties dėl konteksto. Tai, pavyzdžiui, dviems tavai, visis jo mažas, būdamas, pavyzdžiui, piešti moko, kitą tu paimkis nemok. Ir jam ir duota jau, jisai gimsta su kažkuo, ne taip, kad prašyti. Ir gal, aišku, ten gali papildyti, prašyti, kad tu tobulėtų. Bet jau tu gimsti, jau tau duota jau iš
tėvų.
Čia va atsineši iš...
Energijas vėl, sąlytis su energijom atsineši, reiškia, jeigu tu jas prisikvietėjai.
Jis turi matyti, pavyzdžiui, dailiams būda, jeigu tu neturi matymų, nei tų šešėlių, nei tų spalvų.
Jo. Struktūra kitas, bet kokiu atveju jis jau kontaktavo su kūrybinė energija praeituose gyvenimuose, tai čia yra be abejonių. Ne, nu tai kaip jis dabar, va, nei šio, nei iš to pradės polinkį. Jis tam turėjo norą ir pajuto skonį iš to, emociją. Ir tą emociją subtiliam kūne liko, jisai grubų paliko, subtilus kūnas tai yra visa atmintis apie praeitus gyvenimus, polinkiai yra lieka. Ir jie atsigamina. Iki 13 metų skaitosi labai stipriai gaminasi. Tai 13 metų pradeda labai stipriai veržtis polinkiai tai, ką jis darė praeituose gyvenimuose. Tai 13-14 metų stampa su paauglyste ir vaikas gali iš vis pradėti daryti dalykus, kurių niekad nedarė. Skaitosi karma labai pradeda, nu, troškimai lysti tai, ką tu darėjai, labai stipriai lysti nuo 13-14 metų. Bet dažniausiai tai, nu, įsivaizduokim, jeigu aš pavalgiau tortą kažkur kažkada, aš norėsiu tą tortą valgyti. Aš išeinu iš vieno kambario, nueinu į kitą kambarį. Tai nereiškia, kad aš kitam kambarį nenorėsiu torto. Taip ir čia. Gyvenimas yra kaip kambarys. Aš vienam kambarį gyvenu, paragavau to torto, nueinu į kitą kambarį, pakeičiu kūną ir aš to torto noriu. Jis niekur nedingo. Lytinis potraukis lygiai tas pats. Kadangi milijardus gyvenimo lytinį potraukį tenkinam, jeigu mes nepatenkinam, nu čia žestogas. Tai reiškia, kad yra toks stiprus, yra skonis sukauptas šitajam dalykui, reiškia priešingų lyčių bendravimui. Kad jeigu žmogus to negauna, jam grinai psichika net pakrinka. Reiškia, egoizmą, jeigu tu nepatenkini, tas noras gauti, tai toks didelis pradeda čiuošti, tikrai ta žodžio prasme, stogas.
Pareigūti kažką tą linkmę, jeigu tau Dievas davė dirbti toliau, ar tu gali keisti ir bet ką.
Nu, vat, kad tame reikalas, kad bet ko negali dirbti, nes jeigu tu tas norą turi iš praeities, jis tave ir veda toliau. Pavyzdžiui, žmogus buvo mokslininkas ir jį veda visą gyvenimą tas mokslas, nori išminties, nori žinių, tol, kol tą norą jisai realizuoja, patenkina. Bet kad tam norui patenkinti ribų nėra, vat, kame reikalas. Ir...
Aš, pavyzdžiui, vat, man specialybė aš dailininkė vis laik buvo dizaineris ir aš pieštuką jau buvo 5 metų ištis.
Nu, tai va, nu, su estetika bendravo.
Aš nedirbu, nu, aišku, aš ten patapau retkarčiais, bet aš sakau, aš turiu ten kokią atsakomybę prieš Dievą, kad man būtinai kurti reikia. Ir aš galiu, pavyzdžiui, dabar mes, nu, gal ir ten konkrečiai jau mažiau aš bedirbu su...
Matot, kaip yra... Kaip sako, vis tiek dirb tą darbą, kurį myli. Jeigu mylėdamas dirbsi darbą, tai ir viešpats mylės. Bet duona ateis tada, kai kokybę darysit. Mūsų netikėjimas sako, kad jeigu mes dirbsim tik tai, kas neša pinigus, mes užsidirbsim. Bet žmonės vertina kokybę. Net ir šiais laikais vertina kokybę. Reik daryti tai, kam širdis linksta, kur kokybę padarai, o ne ten, kur save apgauni. Nu, ne tavo pareiga, ne tavo prigimtis. Ne visa, mes dalyvavom visatos kūrime irgi, ne tik pusdyviai. Jeigu mes tam kūrime nedalyvaujam, darom kažkas nesąmonės, tai mūsų visatos hierarchija baudžia. Mes kūrėm Klaipėdą, daleiskim, ar Telšius, ar Lietuvą. Nu, mes įnešam savo indėlį visą visatą, darydami veiksmus. Jeigu mes užsiemam malonių darbų, mes busim pilni gerų emocijų, mes padarysim kokybiškai darbą ir atnešim džiaugsmą aplinkiniam. Tai tai reiškia, kad mes dalyvausime kūrime.
Bet jeigu atsaugini kažką dar, puoši dar želius irgi
įėjai. Nu tai čia niekur nepabėgot, nu.
Arba ten kažką dar ten
kokie. Estetika. Nu, nepabėgot niekur. Jo. Svarbu vis tiek, kad jūs jaustumėt, kad tai yra ten, kur jūsų širdis veda, tai, kas jūs džiugina, į tai, ką jūs galite labai nesavanaudiškai daryti. Nes dažniausiai žmogus, kai užsiema savo pirgimties veiklą, jis gali daryti nesavanaudiškai. Jis įsemėsi džiaugsmą iš pačio proceso, o ne iš rezultato. Nu, pakentiesi, bet už tą tiek užmokės. Iš pačio proceso jis daro, jis pasimiršta iš viso apie kainas, būna pamiršta, kiek aš čia prašiau. Tiek panyra į tą procesą, tiek džiaugsmą gauna, kad pato tie pinigai sudaro jam 20-30% laimės. Bet jis viską jau gavo bedarydamas. O mums baimės trukdo, galvojam, kad aišku, krizė yra tokiais ekstra atvejais, tada reikia užsimti tai, kas neša, čia jau nepabimbinėsi. Bet pats principas yra tai, kad daryti tai, kas širdis geidžia, nes tas noras yra, jis yra jau už praeitų gyvenimus, yra stiprus ir yra potencija duota tam norui.
Ir svarbiausia, kad įdomu yra, kad iš tikrųjų gali kurti, atsipalaiduoti ir tą darbą, ir tą suderinti. Kažkaip jiems atiduoda.
Taip. Matot, jūs vis tiek yra tipas nemeninių, nu, kitas jūs iš tikrųjų yra organizatoriaus vadovo tipas, jūs galėtumėt gerai organizuoti, vadovauti, kontroliuoti. Yra tokie žmonės, va, tokio jūsų kaip tipo, tik su meninėm potėpiais.
Pramot, aš visą laiką dirbau grinai pati, nu, kaip pasakyti, tai tą kūriu.
No.
Bet paskui, aišku, man paskyrė ir vadovo labai kūriu.
No, tai va, taip, matot. Tai va.
Bet paskui viskas kūriu.
Dings atsiranda, bet potėpiai lieka visam gyvenimui. Jums, pavyzdžiui, idealu būti turėti savo dizaino studiją, jūs būtumėt vadovė ir pati kurtumėt, bet ir pavaldinių turėtumėt. O jums būtų idealu.
Aš taip ir norėjau, bet neišėjau.
Tai va, vėl darykite.
Kai baigiau tuos darbus, tai reikėjo ir labai daug investicijų, reikia mašinų ten sukelti ir dėl to niekas nepavyktų.
Pildykit savo. Nu, gerai, bet visą laiką galima grįžti vėl prie savo svajonės ir toliau, nes neblokuokit, šitiem polikiam amžius neturi įtakos. Neturi, jūs turit gebėjimą organizuoti, jūs galit parinkti žmonės, kažkas mašina, kažkas ta, kur pati ir biški paorganizuoti viskas. Sveikata, aišku, yra daug aplinkybių, bet kad jūsų toks profilis, tai man atrodo, toks turėtų, toks pasiteisintų. O daug tokių. Aha.
Užuojauta ir gailestis šitas pats.
Nu, kokiam fone reik situaciją nagrinėti. Kas lečia terminus, tai čia jau kalbininkai galėtų daugiau. Aš tai žinau tą pačią būseną. O kaip jai vardinti ten U, Ž, U, O, J, A ar ten G, A? Aš tai daug neanalizavau. Bet gailestis tai gal būna toksai, gailestis kartais būna, kai tu esi, pavyzdžiui, kaip čia dabar apibūdinti, kartais būna gailestis toks ir negražus, nu man gaila, tada su tokia pašai pabūna gailestis toks.
Ne, nu žiūrėjom naujienos kažkokie žinios, ten rodo ten gaila.
Man atrodo, pirmą eina užuojautą, tu užjauti jį ir po to kažkaip gaila jo pasidaro. Pirmą eina įsijautimas į jį, ne kad jis kenčia, tai yra jo kančios patyrimas. Ir po to atsiranda gaila man, kad jis kenčia.
Gal
kažkur Bhagavad Gita gerai parašo, reikia užuojautą, nu, kaip savo dvasiniai sielai.
Ai, užuojautą savo labai jo gerą temą Gintaras palėtė, užuojautą savo žemam dvasiniam lygį. Tada praktikuoji iš užuojautas. Bet šiaip tai užuojauta, aš nei negaliu taip gerai atskirtų dalykų. Nežinau, man tai daugiau tik terminai. Sanskritai yra, vadinasi, kas karūnika. Karūna, karūnika, reiškia gailestis užuojauta. Reikia pažiūrėti, kaip ten verčia. Bet kad gailestį pajausti, gailestį ir užu, pirmą reikia įsijausti gerai kitą, tai yra persmilkti kitą, pajausti jo kančią, kaip jis jaučiasi, tada kyla užuojauta. Nežinau, gal čia geriau, kas terminuose gaudės, aš tai tą emociją žinau ir tą emociją, vat, kaip jie įvardinsim, sanskritų karūna, vadinasi, karūnika. Tai tik šava karūnika, sugrįdam savo būtinam. Šimat Bhagavatam sako, kad šventos asmenybės savybės yra tai tikšava, pakantumas, karūnika, užuojauta, sugridam sarva būtinam, reiškia, sugridam visų gyvų būtybių draugas. Tai va, šventos asmenybės savybės yra pakantus, tik esant pakančiam gali užuojauta atsirasti. Kai užuojauta atsiranda, tu tampi visų gyvų būtybių draugas. Ateina piktas žmogus tu užjauti, ateina vagis užjauti. Bet kad jų užjausti, reikia pirmą pakančiam tapti, o kad pakančiam tapti, reikia neturėtų savybių, kuriuos turi va ta žmogus. Ir sakant, čista. Tada gali būti pakantų. Ir mes galim būti pakantiem tais atvejais, kada tų savybių mums nerezonuoja. Ne? Pavyzdžiui, mes neturim polinkį alkoholiui, žmogus turi prisirišimą, mes pakantus jam ir tada kyla užuojauta natūraliai. O jeigu tu nepakantus, kaip tau užuojauta kils? Tau piktis kils. Arba neutralus kažkoks jausmas. Bet pirmą tu turi neturėti to, jeigu jau nori užuojautas.
Taip, žinoma, pavyzdžiui, jeigu vyras geria, turi jam užuojautą.
Neturi, nieks mums nesako, turi ar privalai, čia nėra tokių. Jeigu tai, jeigu geria, tai ir pats neturėjai polinkio gerti, tai natūraliai užuojautą jauti. Bet gali būti toksai dalykas, kad gerimas tai yra egoizmo išraiška, man nusispjaut, ką jūs čia mastot apie mane, aš geriu. Tai tada jo egoizmas rezonuoja su mūsų egoizmu. Mes galim nenorėti gerti, bet mes vis tiek dar kitur egoistai esam. Tai abstrakčiam lygmenį vis tiek du egoizmai susiduria. Pantat? Aš galiu būti laisvas nuo alkoholio, bet man pikti kelia, kai kitas geria. Visi kitų, o tavo teorija netinka. Aš laisvas, bet neužuoju, tai jau pikti jaučiu. Bet reiškia, pakelk į kitą abstraktų lygį, gėrimas yra egoizmas. Nesiskaitimas su kitais. Kadangi aš irgi to turiu egoizmo, mes tikrai visi čia turim jo, mane ir nervuoja. Kaip jisai mane nesiskaito? Nes aš irgi mėgstu su kitais nesiskaityti. Į mane nervina.
Man
tas toks
rūkimas.
Ja. Rūkimas. Kas? Neperimi, jeigu per daug, kaip pasakyt, gailestis, tu tiesiog, kada vyksta įsijautimas, nes tuo metu jūs su subtiliu kūnu įeinat į jį, tarsi pajaučiat jo tą skausmą ir grįžtat. Tai reikia mokėti įsijausti ir išsijausti. Tai dažniausiai karmos perimimas vyksta, kai tu noris ten biškį pareguliuoti, prisukti, atsukti ten. Tada va įvyksta. Kai būna, aš už tavim pasimersiu, kad tau gripas praeitų. Ir viską paėmi. Tu čia kontroliuoji, kada jam turi gripas praeit. Viršus kontroliuoja, davė, kad jis suprastų kažką. Tu dabar nusprendė, kad jau jam gana kentėti, jau reikia jam nuimti gripą arba vėžį nuimti. Dar būna variantai. Ir po to žiūri, kad jau pas tave atsiranda kažkokie dalykai. Tai būna, vat, dažnai tose istorijose, kai bangą melsdavosi, daug sirgdavo, ne? Būdavo, kad jie būna gali šventasis savanoriškai paimti. Jis žino, kad kenties, nes lyga tai yra jo blogų veiksmų to veiksmis, tai tą toksmį savo ima, bet tai yra neprotinga dėl to, kad žmogui lyga skirta tam, kad jisai savo karmą ir suvoktų. Dabar tu jam paimsis, vėl nesąmonę darys. Gal jisai turi spjaudyti tulžim nuo alkoholio, kad jisai suvoktų, kad alkoholio nereikia, arba jau jam turi cirozė prasidėti kokia, dar kažkas, kad jis į kitą gyvenimą išsineštų tokį antipatį alkoholiui, nes ta samskara, tas įspūdis, kad aš susirgau kepenų cirozę nuo alkoholio, jisai liks. Į kitą gyvenimą jisai baidysis to. Jam bus gazdinimo tokia programa įkišta. Jam pačiam labui į priekį. Dabar, aha. O yra, matai, tą maldą sakyt, kad viešpatė, aš, pavyzdžiui, tai taip meldžiuosi už jeigu kenčia. Reiškia, aš prašau, kad tas žmogus kenčiantis pradėtų užsimti dvasinę praktiką ir jo tikėjimas į Dievą sustiprėtų. Dabar, jeigu aš pradedu prašyti, kad va, tą konkreti kančia jam sumažėtų, tai tuo metu aš dalinuosiu su jo karma, iš tikrųjų. Ir čia reik pagal savo lygį elgtis. Jeigu tu negali, neturi to lygio, kad blaiviai žiūrėt, kaip jis kenčia ir suvoka, tai yra jo nauda, tada meldėsi. Tai va, mamos ir savo vaikus taip ir padaro. Jos negali. Nu, ta prasme, prisirišimas neleidžia pamatyti, kad tai yra ne tai, ką reikia melstis. Reik melstis, kad vaikas kreiptųsi, nu, po biškį jo tikėjimas prabūstų į Dievą. Aišku, jeigu tai yra mažiukas, vis tiek galima melstis. Bet, sakau, jeigu lygis neleidžia, tada meldėsi greičiau pašalink. Kartais tau gali užmest, kartais gali nuo abiejų nuimti. Čia jau kaip jisai sugalvos. Nes mes suprantat, nežinom, kodėl duodavo šitą konkrečiai tą esybę, tą momentą duoda. Mes, nu, mums sunku suvokti, bet kad jis gauna nebereikalo lygą kažkokią, tai yra faktas. Tik širdis neleidžia matyti. Nu, širdis neleidžia, yra skaudu vidui. Tada mes norim, kad greičiau baigtųsi. Bet kas ten žino, ar bus geriau, kad greičiau baigtųsi, ar kad lėčiau baigtųsi, mes nežinom.
Šie suskaitė Šrimad Bhagavatam kažkur, kad Krišna mums iš tikrųjų yra paskolinęs viską. Tiek kūnus, tiek sielas, viską, ir mes paskolinėme.
Nu, kaip sielas, tai mes esam sukurti, bet vat kūnai, subtilus grubas, tai jie yra dovana ir mes kenčiam už savo zbitkas, tai praktiškai. Aš taip pažiūrėjau, juntu, kai sergu, tai juntu iškart palengvėjimą, kad tuo metu dega karma. Viškia, diena eina gripo, ten antra diena, trečia, ir suliktom dienom aš juntu, kad išeina kažkokia bloga karma. Ir iš vienos pusės yra sunkus ir iš kitos pusės paraleliai eina kažkoks džiaugsmas apsivalymą. Toks visai fenomenas, gal prieš 2-3 metus jis atsirado. Jaus, pradėjau karmą, reiškia, sergiai, bet tuo pat metu, kad paraleliai karma valas tavo. Ir melstis, kad ten man negreičiau pasveik, niekad nebesimelšiu. Žinau, kiek reikės, tiek ir prasirksiu, nu. Aš jau gal, kol nesirgau vėžiu, gal to taip ir nedarau, žinai, nu, lengva sakyti, bet kiek jis susirgęs, tai nustojau prašyti, sakau, geriau tu man duok, atsitapatin nuo kūno ir į tave medituoti, nes pasveiksiu, vėl vis tiek sirgsiu. Ir jeigu aš tą patinsiu su kūnu, vis tiek aš problemos neišspręsiu. Problema yra, kad aš laikau save šito kūnu. Jam blogai, man blogai. Man atsibodo būti tokioj būsenai. Temperatūra pašoka, jau turėt gulėti. Turi veikti toliau, kaip veikiai. O trukdo kas? Aš kūnas. O aš svaigstu, aš. Ne tu čia svaigsti. Galva svaigsta, kūnas. Spaudimas pakyla, dar kažkas. Tai va šito prašau, nes man atsibodo jau ten, žinai, nu gerai, pagydys. Vėl užeis lyga. Čia tas pats, kas, žinai, žmogui, kuris nenori dirbti, pastovi duoti maisto. Nu, jis pavalgė tą kartą, jam gerai patapo, jam alkį numalšinai, lyga jo išsprendė, bet jis neišmoko dirbti, jis neišmoko užsidirbti maisto pinigų. Jis neišsprendė, taip ir čia, jeigu tu neišsprendi problemos, neišsitapatini iš kūno, kiek tu be pasveiks, vis tiek tave kankins tas lygos. Galų gale bus mirties momentas, kuris vis tiek pakankins. Tai vat. Tai ir tai čia skaitasi materialus troškimas išsitapatinti iš kūną. Idealiausia prašyti meilės. Jeigu meilę turi, tai mylės ir sirgdamas, ir nesirgdamas, ir ten. Egoizmas priverčia sunkiai jausis, kai sirgi. Negaliu tenkintis. Negaliu eiti lauką, negaliu eiti prekybos centrus, negaliu valgyti, negaliu ten. Egoizmas. Jeigu meilė būtų, tu ar sergi ar nesirgi, tu laimingas. Jėzų kala su vieniais, ką jis daro? Meldžiasi, nu. Tai va, mylintis žmogus. Tai va, tokia tai mane žavi asmenybės. Bet, žinau, vaišnavai meldžiasi ir meldžiasi, kad greičiau praeitų ir taip toliau, už mokytojus, už vaikus, už savo draugus, už savo viską. Normalu, čia kaip kiekvienam pagal savo nuotaiką, lygį. Ne, tai nereiškia. Reiškia, kad tu dedi maksimalias pastangas.
Kūną reikia gydyti, nes kūnas yra ką mūsų netikra.
Be abejo, kad...
Čia... Ne, nu, jeigu mes kalbam apie gripą, pavyzdžiui, pati paprasčiausia yra, jo, kurį kiekvienas iš mūsų turbūt turi gyvenime ir ne po vieną kartą, tai nereiškia, kad reikia galvoti, kad aš nesu šitas kūnas ir jeigu aš nesu šitas kūnas, aš tada ir nepadėsiu šitam kūnui.
Tai jau aš šito neminėjau, aš šito nesakiau, aš gydausi iki maksimumo, nes aš žinau, kad reik tarnybą toliau tęs, mane tai stabdo tarnaut, aš turiu jį pagydyti. Čia kaip auto... Bet tas suvokimas, kad tu, patyrimas, kad tu negrubus kūnas, visiškai, nesipriešina su gydymu to kūno, tu dar į lengviau gydai. Tas pats kaip mašina, mes suvokiam, kad mes ne mašina, bet sproksta padanga. Nu. Supranti, o kai tu galvoji, kad tu esi kūnas ir gydaisi, tu labai nori greito pasveikimo ir forsuoji, nes tu galvoji, kad tu save gydai. Nu, tu čia esi. Bet kai tu patiri, kad tu negrubus kūnas, tu esi kantrus ligoji. Tave mažiau kabina, nes tu mažiau jauti, mažiau tapatinėsi. Pagavot momentą šitą? Skaitos yra tam tikros lygos, kurias yra susijusios su dvasiom, o yra kitos lygos, kurios susijusios su... Dažniausiai pirma prasideda subtiliam kūne susirgymas, reiškia atsiranda įtampa. Ajurveda sako, kad bet kokia lyga atsiranda nuo neramaus proto, nuo neramios sąmonės. Pirma lygos šaknis tai yra nerami sąmonė, kažkur suvibruoja kažkas. Ką? Turėtų sirgti dažniau. Dėl to pas moteris yra menstruacinis ciklas, per šitą dalyką išsivalo neigiamos emocijos. Taip vedos rašo. Per kraują išeina neigiamos emocijos. Dėl to, kad jos labai daug. Nežinau, per nosį, nežinau. Bet per nosį yra reiškia, čia jau reikia vedistų klaus, kas yra, kaip per nosį kyla. Bet pagrindinis momentas, kad liga sukelia neramumai sąmoniai. Taip, Ajurveda sako, tai yra pirma priežastis. Dabar kodėl neramumas sąmonėje atėjo, ne? Kodėl jisai kilo? Kilo dėl tavo nuodėmingos veiklos, nes nuodėminga veikla, kada ateina rezultatas, pavyzdžiui, aš apgaudinėju kažką, ne? Ateina laikas, kai už tą apgaudinėjimą tu pradėjai jausti nerimą, kad tu esi tiek apgavęs. Ir, pavyzdžiui, žmogus gimsta ir pas bijo kažko. Visą gyvenimą jisai strese, spaudimas pakilęs, jaudinasi dėl visko. Buvai vagis, gimiai neramus iš karto, žinau tokių žmonių. Neramus gimai ir viską kažko bijo, nerimauja jam. Charakteris atsineštas labai silpnas, nes jis jau pasidaręs tokį charakterį. Pasitentų vibracijų pilna sąmonė, jisai gali dažnai sirgti, o gali nesirgti, bet kitais būdais atpirkti tą karmą. Dažnai santykiuose gali būti problemas, bet kokiu atveju gripas, jūs pastebėkite, tik biški labiau susinarvuojam, patiriam daugiau neigiamų emocijų, krenta imunitetas ir iškart greičiau pasigauni lygą. Kaip sako, gripas, jeigu taip pat energetikai, kai išneka, tai yra savanoriškos atostogos. Kai tu pasąmonė jau pervargęs ir realiai norėtum palsėti, ateina dėdė gripas ir užmygdo savaitėliai. Yra lygos, be abejo, kurios gali būti, tu gali gerai jaustis, bet jinai ateis pagal karmą ir pakirs tave, nu, prikips, nes tu yra daug priežasčių, bet dažnai labai susiję su emociniai, su vidiniu neramumu žmogaus. Pažiūrėkim, jeigu mes emocinę būklę labai šviesę palaikysim, pastebėsit, kad mažiau sirgsit. Bet vėlgi, karma netleidžia, tu gal dabar nesukursi ateičiai lygų, priežasčių lygoms, bet tu esi sukūręs, tu turėsi gal Prabhupada sirgdavo už mokinius. Visi, kas žengia dvasinių kelių, jiem gali Krišna specialiai duoti lygų tam, kad jo tikėjimas išsiugdytų. Čia nieko nerodo, bet pats principas, kad vibracija, įtampa subtiliam kūne sąmonėje susijusi su grubiu kūnu, tai yra 100%. O, bet tai ne vienintelė priežastis, dėl ko sergam. Karma ateina, vat ateini ir aš pažiūrėjau, kiek kartų esu pajutęs, vat, nei šio, nei iš to kaip duoda, ir viskas. Nieko tu nedarėjai, puikiai būsena, viskas gerai, opt, išėjai kažkur, vat, nepasisaugojai, tiesiog, vat, iliuzija tokia apėmė, ir pakirto. Iškai gavai to veiksmį. Kai man buvo, vat, ten kaime už tos kelius keliai atlydysėjo, keliai pradėjo minkšti tapti, aš negalėjau jau davažiuoti, kai palikau mašiną, už pusės kilo. Bet aš išvažiuodamas nepagalvojau, kad aš turėsiu palikti mašiną ir nepasėmiau šaliko ir kepurės. Ir galvoju, aš tą pusę kilo, praeisiu be šaliko ir be kepurės. Ir kaip tik buvo vėjas, kaip tik po programos grįžau 9 vakarų, tai praputė, 2 savaitėm kalė per plaučius, per viską kalė. Taip sudėliojo, kad aš pamiršiu, o aš davažiuoti fiziškai negalėjau su mašina. Taip karma sustatė, kad tu turėjai paimti tą šaltį, perpustas turėjai būti ir pagulėti. Ir tu grok negrojas ten, ir buvo viskas gerai galvoj, makauliai, bet va davė viskas.
Aš pažiūrėjau, tokį girdėjau pasakymą, nebeatsimenu, kad televizija kažkas pasakoja, sako, nelaukit, reiškia, neinkit pas gydytojų, reiškia, melskitės ir nelaukit, kol nueisit pas gydytojų, pasakysim, kad yra vėžys, ir jūs pasimesit ir susirgsit ir numirsit.
Aš tai siūlau, pas mus siūloma yra du dalykai, reiškia, kiekvienoje srity mes turim gūrų, nu, turėti savo gūrų. Medicinoje irgi turim turėti savo, kas prižiūri mums sveikatą. Reikia paraleliai. Atsiprašau, kaip mes sakėm, siela yra savas maistas, tai yra melda, kūnų yra savi vaistai, tai yra žulelės, ar kiekvienas kas pasirenka. Kas antibiotikus pasirenka, kažkas homeopatinius, kažkas ajurvedinius, kažkas kiniečių, kažkas tibeto ir visa kita, bet vis tiek principas lieka kuo daugiau su gamtos reiškiniais, su gamtos produktais gydytis. Bet kad tik melstis ir neiti, tai čia tiem, kurie, nu, yra tokie kraštutiniai žmonės, kuriem pasakys, kad pirmas taderis jau įsivaizduos, kad jis jau karste guli. Reikia pas specialistus, reikia mokytojai, vat mūsų guru eina pas daktarus, tyrimus atlieka, tyrėsi, kažkam buvo vėžys, kažkam dar kažkas, tai kiek jau yra palikę pasaulį, su baisom ligom palikę, su vėžiais palikę, su, kai kaupiasi vanduo organizme, kaip ta vadinasi, liga. Vandenlį geriškiai įsizduok, vienas mokytojas gulėjo 15 litrų vandens. Įsizduoja prisikauka. Jis paliko pasaulį, gėdodamas, iškėlęs rankas. Prieš mirtį davė tokią paskaitą, kad mes ne kūną, žinai, galinga. Su visiškai iškės sąmonė. Paliko. Kitas paliko su amputuotom kojam po chemoterapijų, su vėžium, dainuodamas ekstazijai. Jokių problemų. Bet jie ėjo per aukščiausio lygio daktarus, jie tyrėsi, jie nesakė. Jau jie tai tikrai galėjo pasakyti, Dieve, gydyk mane. Tai net jie rodė pavyzdį, kad netgi būnant tokiam aukštam lygį, vis tiek reikia kreiptis pas specialistus ir priimti gydymą. Tai žiūrint, tai jie ne specialistai. Tai taip ir sako, kad jeigu tu čia netgi žiauriau šneka, jeigu nori eiti karstą, tai pas medikus. Taip šneka už žmonės. Jie tave labai greitai tave nuvarys. Tai baktai, jeigu at, aš turiu pažįstamų, kurie turi tokį labai gerą Simensovas, toks profesorius yra, kur čia jisai Kaliningrade ir kur Gardinė gyvena, tai jis yra akademikas mokslo, jis yra ir reiškia pasaulietinė ta medicina, bet jisai kaip labai jau ten kritikuoja tą pasaulietinę mediciną, jis gydo su žolelėm, su visokiais, su pasninku, jis pagrindė per badavimą gydo. Tai va paskutinis atvejus girdėjau šitą diabetą ar cukrų, kur reikia pastovi insuliną leistis. Cukraligė moteris išsigydė per 15 dienų su vandenuku pabadavo, išsigydė iš mūsų baktų, kaip jos vardas pamiršau. Vilnietė, 15 parų varė, sakė, visi buvo šokiruoti, kaip čia sugebėjo, jinai, visok ant vandens 15 parų, čia yra, ne, ką veikti. Išvarė jokio insulino. Daktarai sako, viskas, iki gyvenimo pabaigos, leisti, nu ką jie gali pasakyti. Biznis, farmacija, jiems ten nekvaršina galvos, eina tiek, duoda. Nai pavarė, sako, iki šiol viskas gerai. Išsivalė toksinai, išsivalė brudas visas. O yra vat, draugas išpasninkavo 24 paras su vandenuku. Tai sako, pamatytum, kas ten išėjo.
Tai kas
Nu tai paklauskit jo. Grinai, grinai netgi mėšlo gabaliukai tokie, jau koncentruotas, koncentruoti kažkokie, nenoriu pasakot. Bet, nu, tai yra, ir tiesiog jisai, vat, tai tas vat, Semensovas daugiau per pasninką. Yra kiti per kitur, dėl to, kai mes kalbam apie specialistus, kai kalbam apie durnius, yra kurie pusiau specialistai, pusiau kvailiai įvairių kategorijų. Tai jeigu medikas moka tik su chemijom gydyt, nu tai kokiai kategorijai jis priskirtinas yra? Jis priskirtinas žmogaus kategorijai, kuris nuodija kitą žmogų. Bet kartais chemijos reikia.
Bet jinai nesenai atsiradus dar
reikia. Taip. Ir kai kada chemoterapija padeda, kai kada nepadeda. Dėl to negali va taip tų medikų, pas juos yra technologijos, pas juos yra aparatai. Joks ten ekstrasensų aš nepasitikėčiau asmeniškai. Paskanuoja, ten tavo inkstai tiek procentų veikia, tavo plaučiai tiek. Nu, iki ir išsitirk tą kraują, nu, pažiūrėk ten tą hemoglobiną, ūriją, dar kažką ir pamatysi, kiek ten tavo inkstai funkcionuoja. Dėl to geriausia yra derinti iš visur pasimt perliukų. Iš daktarų pasimt tyrimus gerus, ne? Iš energetikų pasimti energijos, iš žolininkų žolelių. Ir viešpats, va taip, va, kiek aš žinau, žmonių iš vaišnavų, kurie gydosi, tai taip ir pasirenka. Ir homeopatijos, ir energetikos, ir pasidaro tyrimų pas gydytojus. Ir jeigu meldėsi viešpačiais iš visų mūsų vadinamų specialistų, duos tai, ką jie turi geriausia. Pats Krišna duos. Jisai leis suvesu tokiai žmonėm, kurie vat, kiekvienas galės kažką duoti. Atmesti niekad nėra protinga, nes Prabhupada sakydavo, pasimkit iš visko tai, kas geriausia. Netmeskim televizorių, netmeskim interneto, netmeskim mašinų, netmeskim civilizacijos. Paimkim tai, kas padeda tarnauti Dievui. Jeigu kūnas sveikas padeda tarnauti Dievui, priėmam viską, kas padeda kūną sveikinti. Na, jeigu gydyti, tai gali būti moderni technologija, gali būti kinų medicina, ar ten ajurveda tūkstantmečių senumo, koks skirtumas mums svarbu. Toliau tarnau, toliau eit, toliau progresuot. Galų gale, kodėl negalima vien tik pasikliauti vien ant ajurvedos ar ką, nes yra daug tų receptų jau prarasta, man atrodo. Ir yra tų daktarų labai mažai kvalifikuotų, kurie mato tavo subtilų kūną, mato, kaip ten juda tos energijos. Juk ajurveda tai nėra, tik ten iškišk liežuvį, paklausysiu širdį, pulsą, paimsiu kraujo tyrimus. Ajurvedistai buvo mistika, jie matydavo čakras, matydavo subtilų kūną, protą tavo matydavo, kur ten subtiliam kūne, ten ta prana ne taip teka. Dabar visi skelbėsi ajurvedistais, bet paklausk, ar jisai mato tuos subtilius dalykus. Taigi yra gydytojas mistikas, yra ajurvedistas. Jie žinodavo labai gerai filosofiją, jie būdavo labai dvasingi žmonės, gerai žinodavo ir kitas mokslo sritis. O ne tai, kad čia praėjau 2 metus, aš jau ir vedistas, 3 metus, aš jau dar didesnis ir vedistas. Aš vat kiek buvau Indijoje pas šitą Pratap Chauhan, kur yra tas Jiva instituto įkūrėjas. Dabar jie bendradarbiauja su Ajurvedos akademija, čia kur Vilniuje yra. Tai jo pas jos kartai iš kartos yra ir vedistai, jo brolis yra Sadhu, išminčius. Iškiai jis man pasakojo, kaip jis ėjo pas savo mokytoją, tarnavo, kaip pagal visą vedinę tradiciją buvo priėmęs mokytoją ir vedistą, gyveno pas jį, mokėsi pas jį. Ir palaiminimus gavo, atliko daug praktikos, jis labai švariai gyvena, jų visa šeima įkūrus tą Jiva institutą. Labai, tai jis gavęs yra ir prezidento apdovanojimą, kaip labiausiai nusipelnęs Indijos ir vedistas, skraidimė ir vedas vakaruose, Pratap Chauhan, jis atvažiuoja kartais į Vilnių. Tai va, jie patys vaistus gamina visiškai rankiniu būdu, tai yra trina, tam parom trina, paprasčiausiai, va, yra indelis, yra triniklė, ir rodo, nufilmuota pasamdo, žmonės ir jie trina valandom. Taip daro patys savo vaistus. Tai klinikas jie turi, bet tyrimus jie siunčia atlikti klinikose. Kad ir kokie jie bebūtų jau super pažengę, vis tiek tyrimus pas medikus nusiunčia pasidaryti. Dabar jie su Bombėjaus klinikom bendradarbiauja, turi savo skyrių labai aukštam lygį. Vis tiek jie pasitelkia technologiją. Jie neatmeta. Prabhupada, žiūrėk, limuzinus naudodavo, sako, jeigu pas turtingą žmogų važiuoji pamokslauti, kodėl nenuvažiuot su gera mašina, labiau priims tave. Nu, tai važiuok su to, kad į lako ar dar kažkur. Eini, pavyzdžiui, išneši vedas. Tai apsi, pavyzdžiui, man kartais ten universitete reikia paskaityti, pakvečia. Tai užsidedi kostumą, batus gražius, nueini ir nu, nueisi. Ne, dėl to, kad jeigu tu suvoki tai, kad tai Krišnos energija, tai tu gali briliantus nešiot. O kokia problema? Jeigu tu atsimini Krišną, sakai, čia Krišnos briliantai, nu, kokia problema? Čia viskas nuo sąmonės priklauso. Dabar tie, kas tikrai yra išdidus, jiem reikia išoriškai šitų dalykų labai saugotis, nes jie yra jos labai greitai į išdidumą. Čia tas pats kaip alkoholikas negali įeiti ten, kur šalia geria. Arba laikyti bonkos ir joje matyti Krišnos. Jis nori greitai išmaukti ir apsvaigti. Dabar, jeigu žmogus neturi noro savo tenkintis iš šitų dalykų, jis gali imti auksą. Prabhupada sako, atneškit man viso pasaulio pinigus, panaudosim Dievui. Tai su tokia frazė būtų galėjęs būti apkaltintas ten kaip baisus sektantas, kuris čia visus vilioja ir pinigus vilioja. Bet jis, viena kart buvo istorija, pasėtėjo kažkoks labai aukštas pareigūnas, jis skaičiavo pinigus. Jis pasižiūrėjo ir toliau skaičiuoja. Jis neturi prisirišimų, jis nesau skaičiuoja, jis Dievo pinigus skaičiuoja. Ko gėdintis? Jeigu tu suvoki, kad čia ne tavo pinigai. Prasme, kaip ten bankė kasininkės, jos skaičiuoja ten šimtais tūkstančių, bet ar jos išdidžios? Tai jeigu tu jauti, kad yra bankininko pinigai viešpatės, ar ten, jeigu tau reikia apsirengti, yra kaip verslininkai vadina prabangos reikmenys, be kurių geriau neiki susitarimus, žiūrės koks tavo laikrodis, ten kojinės, kelnės, viską žiūrės. Tu apsirengi tam, kad geriau pranešti tą Krišno žinę arba savo pareigas geriau atlikti. Jeigu tai nepadeda, tu atmeti užsididį skarmalus, eini su skarmalais. Tai Prabhupados mokytojas į Vrindavaną atvažiuodavo su baisi tokia mašina gražia. Tai visi krikščionys sakydavo, atsižadėjęs vienuolis atvažiuoja su kažkokiais limuzinais. Nu. Jisai sako, Prabhupados mokytojas sakydavo, yra mūsų principas jukta vairagė. Tai yra viską, ką duoda viešpats, viską jam panaudot. Kitas dalykas yra savęs apgavimas. Kad būk, tai aš panaudoju, iš tikrųjų save tenkinu. O čia jau mūsų reikalas. Jau geriau nenagrinėti kito žmogaus. Nu, čia jisai biški save, biški dievai. Neįlysim. Čia jau mūsų sąžinės reikalas. Ar mes gavę, pavyzdžiui, pinigus, ar dovaną tikrai ją panaudosim dvasingai, o ne save tenkinu. Kai būna, aš čia statau namą, čia Krišnai statau. Nu, tu pripažink, kad tu statai savo pasitenkinimui. Tau bus gerai ir pripažink, kad yra kažkoks procentas, kad ir Krišnai pasitarnaus, va, darysim kažkokias tai vat, programas, ten dar kažką. Bet vat, kai yra kompleksas, tai pripažin, žmonės dažniausiai neigia, kad jie savo tai daro. O tu matai, kad realiai savo tai daro ir 10% ten lemonai Danieliui, lemonai Dievui skiria. Ir jeigu žmogus pats nepripažįsta, kad jisai ne viską skiria Dievui, jis negali to balėti, jis vaidins šventai, aš viską Dievui skiriu, vaidins kažkokį šventai. Jis pasako, taip, aš egoistas, bet dabar pradėjau praktikuoti ir Dievui biškį va skiriam. Tai tada viskas šeitanė jį ves labai greitai. O jeigu jis vaidins, tai nieko nebus. Po to iš kitų pradės reikalauti, kad jį laikytų jau labai pažengusiu dvasiškai. Jeigu kažkas ten apie jį blogai apsiliepsis, baisiai įsižiūrėjus, nes jis save laiko labai pažengusiu. Tai va, tokia vaidyba prasideda labai atsargu ir reikia atsargiai. Labai atsargiai. Prabhupada žiedus nešiodavo iš vis ten su brangakmeniais. Padovanodavo auksinį laikrodį, kokį Rolexą ten užsidėdavo. Tai buvo kaip istorija su Prabhupada. Aiškiai, vienas Indijai labai neturtingi. Jie gali viską padaryti, kad gaut kažkokio tai turtelio. Vienas indusas pamatė, kaip Prabhupada į šventyklą atvažiavo su tokiu auksiniu laikrodžiu. Grinai auksinis laikrodis. Rolexas, man atrodo, buvo firma. Nu, ten jau jie, žinom, daug kainuoja, ne? Ir jisai vien dėl to jis pasakė, aha, aš ateisiu į šventyklą gyventi. Ir kai kitą kartą atvažiuoju šilą Prabhupada, prasisuksiu. Nuimsim tą laiką. Jis atėjo, ir jis gyveno, ir jis džepą kartojo, ir jis kėlėsi ketvirtą ryto, jis atliko apygą. Čia tikrai istorija. Čia tikrai istorija. Ir jisai, ką? Vienam ir tojo Prabhupadas biografijas. Skaitykim, labai įdomi istorija. Prabhupadas asmenybę labiau pažinsim. Prabhupada atvažiavo su tuo laikrodžiu, davė paskaitą, jis ten buvo, aišku, daug žmonių. Ir baigėsi paskaita, klausimai baigėsi, Prabhupada niekad nedarydavo, bet jis atėjo, sako, va šitą, pašaukit man. Atėjo, sako, tu nori mano laikrodžio. Aš tau noriu, sako, padovanot savo laikrodį. Jis nusėmė padovanot tą laikrodį. Tai va, atrodo jo tą, nu, mentalitetą, kad aišku, čia mistika visa, ne, pilnai, bet Jisai visą savo tą iskoną turtą užrašė, visą. Visą tą turtą, kurį buvo sukaupęs, visai bendrijai paliko. Faktiškai jis buvo labai turtingas, jeigu tai paėmus, kiek knygų leidžiama buvo, kiek šventyklų, 108 šventyklas turėjo. Jis kaip įkūrėjas. Viską paliko bendrijai, kad toliau tęstų ir toliau skleistų misiją. Tai va, tai čia, bet aišku, kai mes tai darom, tai reikia geriau iškart pripažinti, kad čia ir sau, ir Krišnai, net nenagrinėti, kiek ten procentų, bet sau visą laiką bus. Tai čia visą laiką, ar perki ten laikradį, čia ar maistą perki, aukoji dievybėm, atrodo, tą maistą, pirkau čia gerą maistą, kad dievybėm. Ir kad pats pavalgytum skaniai, ir kad dievybės kažkiek, nereikia jau čia vaidinti. Bent jau aš apie save kalbu, kitiem nesakau, bet kiek nagrinėjau, tai niekur tu nepabėgs. Vis tiek savo bus kažkas.
Man pravysi, jau dešimtus kartų gelbėjo iš sudėtingų situacijų, tikrai, tai jau šitą negalime.
Tai man antra gelbėjo iš to sudėtingiausią situaciją, kad mes nenorim dėl Dievo kažko daryti, dėl savęs. Čia yra pati sudėtingiausia. Ir jaunti, kad laikui bėgant, metam bėgant, tu tą maistą kaukoji, tu mažiau mastai ir po to visai nebemastai. Skaitas, jeigu maistą aukoja ir seilės jau išsiskiria, tai čia jau yra auka, bet tokio, žinai, nors šičiut, jeigu biški skiriasi, yra. Ta, Krišna priema, bet kiek tu ten atsidaimo idėjai, tiek jis tau idėjo. Nu, ta prasme, nenorėk ten stebuklingo maisto.
Tai prisivalgyti prieš aukojant, kad nesiskiria.
Vis tiek, prieš bet kokį prisivalgymą vis tiek bus auka, tai... Jau aukoto prisivalgyt. Ne, vėl čia dirbtinai nereikia, aš sakau, yra mantra, yra tarnyba. Praktikuojam ir natūraliai keičiasi. Čia nereikia pradėti savęs su manometrais ten matuoti, kiek pas mane ten Krišnai, kiek ten ne Krišnai. Nėra tokių prietaisų, čia tik Krišnai ir žino, kiek tu dėlioji, kiek nedėlio darai. Nieks iš šono nepamatys tau, nebent guru pasakys. Bet kai mes pradedam sakyti, čia jis ne dėl Krišnos iš karto įžeidimą darom. Skaitos, matot, nešvarus produktai, keliantis geismą ir pykti. Ajurveda sako, dievui nereikėtų aukuot šitų, ir jeigu nori jogą praktikuoti, nereikėtų, tai sukels neramumo protę. Dėl to galima atskirai jų prisipjaustyti, prie aukoto maisto juos valgyti.
Galim prisidėti.
Galima.
Aukuoja, paskui prisidėti.
Galim, jo. Atsiprašai, kad jau aukotą maistą meti šitą dalyką, bet valgai, nu, ir prašai, kad laikui bėgant. Yra toks prieskonis, va, tas afetida, ne? Tai jums atstos česnaką ir svogūną. Yra prieskonis. Tai kas, laukit, kas kontaktuoja, Dovidas, ne? Čia mama, ne? Tai vat, parodysim. Kvapas net toks pratyvnas yra pas tas afetida. Tai jei ten pamaišai biškį ant įmeti... Jos yra dorybės gūnos, ta prasme, labai švarus prieskonis. Panaikina bacilas organizme, toksai prieš virusus, prieš bakterijas, jis toks yra aštrus. Ir tai jau maišo su miltais. Jeigu jo nemaišytų, tai jisai per 3 maišelius užsuktas išsiskleidžia kvapas. Toks stiprus prieskonis. Mes buvom parvežę grinai, jis toksai rudas yra, ten kai kažkokio medžio yra, kaip ir sakai. Tai toks yra įtrų, nu, tiek skleidžia tą kvapą. Mes buvom 3 maišeliuose aklinai užvarę, vis tiek prasiskleidė. Tai čia dabar maišo su tais miltais, per akadą šį negalima naudoti. Nereik dėti jo. O taip, tai tos tai tik biški patarkuodavo, safetidas, tas grinosas, kai trenkia. Kirminai labai nemėgsta safetidas, reiškia. Nu, visi parazitai, kur gyvena. Dabar, tarp kitko, aš nekėjau su tuo baktu, kur ten tos apsivalymus darė. Sako, jeigu kas turi kirminų, tai kirminai išsilaiko iki, dabar kad nesuklyščiau, ar iki 18 dienų, ar iki 21 dienos su vandeniu padant. Po to viskas išlenda, viskas išeina. Žmonės, kurie vat, yra nuo mėsos, gali būti, reiškia, nu, kurie nuo tų dalykų kenčia, tai yra vat, vienas labai rimtas vaistas. Tik reikia išpasninkauti, maldas 18 dienų ar 20. Sako, viskas, po to, čia jau parazitologai, jis kalbėjo su parazitologu. Nei vienas parazitas, pirma ten tie, kurie jau sunkiausiai išsilaiko, išropojo, o po to jau visi skaitosi.
Tas pagrindinis vis tiek pasilieka.
Kas toksai?
4 metrų.
Tas pagrindinis parazitas, kurį reikia išvalyti, vis tiek pasilieka.
Koksai?
Tas.
Ai, nu tai jo, jo. Bet vat, kas liečia šituos džyvas, kur turi kūnus tokius, tai nebet laiko, sako, nu, tai parazitologai. Nu jo, reikia instrukciją gauti, aš suvešiu, bet čia aš, aš tik taip kaip pavyzdį pasakiau, kad ant kiek galingas yra paslinkas, kad tai iš tikrųjų pas mūsų organizme labai daug toksinų per daug metų susikaupė ir labai palanku yra per ekadašį bent iki 12, kas gali. Arba bent jeigu negali, tai bent vaisiukų tą dieną pavalgyti iki 12, arba visą dieną vaisiukų. Nu, skaitosi pas vaišnavus apsivalymas, tai yra 2 ekadašiai per mėnesį. Jeigu ant vandenuko pralaikai, tai nereikia jokių apsivalymo, natūraliai palaikai. Aš taip pažiūrėjau, negaliu, tai rytais valgau, stengiuosi vaisių žvalgyti. Nu, nieko, bet vaisių bent jau, o pietų valgau pietus. Iš kitos pusės, jeigu naktim nevalgai, tai tada ir nereikia didelio apsivalymo. Bet kokiu atveju per daug metų yra susikaupę ir niekad nepakenks apsivalymai tokie vat, ant vandenuko, ant... Ir aišku, niekam nerekomenduoja čia tų 20 dienų, bet va tokiais dalykais, kai yra lygos jau stiprios, verta pabandyti vietoj to, kad varyt vaistus. Tikrai verta. Ir va, jeigu tą jau moteriškė išpasninkavo ten 2 savaitės, tai vis tai inkūda, dažniausiai skaitosi, kuo žmogus pilnesnis, tuo jam lengviau pasninkauti. Ir galų gale, kai jau yra rimta motyvacija, yra rimtas tikslas, kad lyga pašalinti visi, pasiryšta ir ten nėra taip, kad ten jau mirsi ar ką vando visą laiką palaikys. Jeigu yra tinkamas nusistatymas, gražiai ten praeis ir išeis. Aš niekad nebandžiau, bet va, kiek žmonės šnekėjo, kurie tai darė, tai nėra taip baisu, kaip atrodo, kad tu čia visą jau. Aišku, jeigu trūksta, energijos trūksta tada, bet tu gydaisi. Bet dėl to, kad štampuotum insulinus kažkas siaubingus iki gyvenimo galo, varytum į tą kūną.
Mūsų dvasiniam tobulėjimui reikalinga disciplina, ryštas. Yra gal kažkokie momentai, o tam entuziazmą palaikyti kažkokie?
Bendravimas su entuziastingais, pirmas momentas. Daug bendrauti, daug klausytis paskaitų, kirtinu, daug kirtinuose dalyvau, daug bendrauti. Tai pirmas vaistas, kaip sako, užkrečiantis virusas, savybės perimti. O po to daug, labai, labai daug faktorių, čia kiekvieną situaciją reikia labai individualiai nagrinėti. Pavyzdžiui, žmogus gali režimo nesilaikyti, nes jis dirba ne savo mylimą darbą. Jis niekad nepagalvos tokio dalyko. Arba jisai maitinasi ne pagal savo konstituciją, jam gali mušti režimą lauk. Arba santykiai šeimoje gali būti pakrykę su kažkuo ir vėl režimo nesi šitas, gali būti vienišas, draugo neturėti ir nuo to gali režimas nesisekti. Nes režimą laikytis reikia patį principą suvo, kad jeigu aš režimą laikausi, aš naudoju energiją tam. Nes ką reiškia režimą laikytis, reiškia pastoviai protą kontroliuoti. Ne, viskas keliamės, einam, reiškia, į energijos reikia turėti, kad tą protą... Jeigu dabar tą energiją mes išvaistom per neteisingą mitybą, per neteisingą praktiką, per neteisingus santykius šeimoje, per neteisingą santykius draugystėje ir per neteisingą profesinę realizaciją. Jeigu 5 žieduose mes kažkur padarom klaidas, energija išeina. Tai ta energija neleidžia laikytis askezės, nes režimas yra askezė. Tai jeigu neišeina režimo laikytis, pirmą reikia panagrinėti, kur aš išmetu energiją. Energijos trūkumas.
Taip.
Taip, karma gauni, kančias nuo kitų gyvų būtybių ateina, nu, sukelia. Darbovietėj kažkas sukelia, universitete, mokykloj, šeimoje sukelia. Ir viskas išbalansuoja, tu energiją prarandi, ką reiškia kančia, reiškia tu praradai energiją. Susinervinimas reiškia tu energiją praradai. Emocija blogai iškart energiją prarandi, pavyzdžiui, pyktis kyla iškart silpsti. Nepykant tą baimę, stresas kyla iškart silpsti. Reiškia, askezė atlikti iškart bus sunkiau. Dėl to ir sako, jeigu norėdavai laimėti prieš kokį gerą kovotoją, išvesk jį iš pusiausvyros emocinės. Jeigu jis įpykti papuola, viskas tu laimėjai. Nes jis nusilaikė. Taip ir čia, mes dvasiniai kariai, mus ką maja daro? Bando išbalansuoti, mes prandam emocijas, prandam, ta prasme, teigiamas emocijas, per neigiamas energiją išeina, išsilpstam ir viskas, mes miegam iki 10. Nes trūksta laimės.
Tai manęs tikslas yra mus išbalansuoti?
Manęs tikslas yra mus grūdinti, reiškia, mes bėgam kažkokią tai maratoną ir kaišo pagalius tam, kad mes išsivalytume nuo savo trūkumų. Jinai visas tas išbandymus padaro taip, kad mes išsivalytume nuo savo silpnybių. Tai jeigu mes dabar kažkas mūsų sunarvuoja ir mes dėka to sunarvavimo praradome energiją ir negalim laikytis režimo, čia yra tik tais grandinė reakcija. Pirma buvo, kad kažkas sunarvojo. Kodėl sunarvojo? Nes mano pyktis surezonavo su jo pykčiu. Mano išdidumas su jo išdidumu. Jis su manimi išdidžiai pasielgė, aš susinervavau, nes aš išdidus. Reiškia, maja valo išdidumą. O po to mes tik fiksuojam, kad energijos neliko ir aš miegu ilgai. Ir sakom, kaip su režimu dirbti. Geriau dirbti su išdidumu, tada režimas atsistatys. Nu, reakcija, atsispratot tą. Nu, išdidumą, reiškia, vėl metodikos bendrauju su nuolankiais, per kirtanus, per paskaitas, asmeniškai, mantra, prasadas. Daug priemonių kiekvienam pagal savo, reiškia, natūrą. Bet vis tiek tas pats veiksmingiausias tai yra bendravimas su šventom asmenybėm. O po to, kai subręsti, gali ir per mantrą, vien iš mantros pasisemti. Būna, važiuoja, sako, reikia įkvėpimo, trūksta įkvėpimo, reikia važiuoti, pasisemti. Po to ateina laikas, kai gali pats iš vidaus, iš mantros pasisemti, nereikia tiek daug bendravimo. Bet bendravimas lieka iki pat galo, net jeigu ir pasiekti tyra meilė, vis tiek bendrauji su tais, kurie pasiekia dar tyresnė. Vis tiek. Gopės, žiūrėkit, gopės jau, kai ten džyva, jeigu siela tampa gopė dvasinė pasaulį, jinai jau visiškai tyra. Ją instruktuoja senesnės, kurios patyrusios labiau, kaip Krišnai ten tą girlendą padaryti, kaip prie Krišnos būt, kaip įliesti, kaip jį kalbinti. Ten lygiai dar toliau. Ir sako, guru, jis vis tiek dvasiniam pasaulį priema tokią formą, kokią tu priemi, jeigu tu esi ten gopis, priema gopės formą, ir jis toliau tave veda. Kad visą laik busi mokiniai, negalvokim, kad čia nors kartą. Jis sako, pagaliau guru tapau, visi autoritetai, aš manęs klausykit čia, visą gyvenimą klausiau. Vis tiek toliau bus mokytojai ir aukščiausio lygio ten tie jogai, kurie jau dvasiniam pasauliu įgavo savo tikrąją dvasinę formą ir toliau tarnavo, vis tiek jos toliau moko, vis tiek jie toliau eina ir tobulėja. Nes dvasinis tobulėjimas ribų neturi ir net jeigu mes pasiekėm nušvitimą, nušvitimas toliau yra pakopos ten. Ir jos yra surašytas, bet mums tai bus tik terminai ir nereikia apie šią šnekėti. Ten yra eina ir. Meilė pati kaip energija, jinai plečiasi visą laiką, jinai neturi ribos. Ne? Tad to mes ir ta ekstazė, kurią tu patiri iš meilės, irgi ribos neturės. Dėl to yra linksmos naujienos, kad siela, džyva, reiškia siela, perspektyva yra tokia, kad jos džiaugsmas plėsis. Ir netgi mes patirsim labai intensyvų džiaugsmą ir atrodo jau plyšim nuo to džiaugsmo, jis vis tiek plėsis, nesustodamas. Tai va, ant kiek mums sunku, ant kiek mes nutolę nuo tos būsinos, nes pas mus džiaugsmas kyla ir po to leidžiasi. Valgom, gerėja ir po to... Arba kaupiam turtą, kuo daugiau turto, to daugiau nerimo jį išlaikyti. Supranti, čia mes neturim, mes nesuprantam, ką reiškia pastoviai kylanti džiaugsmo emocija. Pas mus valandą pasidžiaugiam, po to mažėja. Arba pusę metų pasidžiaugiam. O reiškia sielos va tas egzistencijoje, jis pastovė kyla.
Aš čia pavyzdžiui, kai pagimdžiau dukrą, buvo toks jausmas, kai pagimdžiau, kad aš neturiu meilės jai. Toks jau galvojau, pagimdysiu ir mane užpūs meilė. Buvo visai, net nieko bendro neturiu su šituo, vat, jis buvo, vat, vat, žiūriu ir pastebėjau kitą dieną, kad meilės biškai daugiau, dar kitą dieną datą ir pastebėjau, kad jinai auga.
Jo, nes savanaudiškumas, egoizmą apvalot per tarnystę vaikui ir daugiau tos energijos geros skleidžiasi.
Aš irgi pavyzdžiui, nusipirkė naują automobilį. Vagi žaugėjo su viskas gerai, paskui pravalgo dėlytis dar naujesnį. Ir pagauni savę taip, kad čia yra du, pastovi ant to grėblio užlyt ir grėblis pavyzdžiui einuos ir galvoja, o, na taip kaip yra.
Ja, čia rimtas.
Tai gerai, kai vyras tai galvoja.
O režimas taip pat būtina valgyti būtent devintą, būtent pirmą ir kiekvieną dieną.
Nebūtina ir nereikia. Ta prasme yra...
Ką režimą? valgysi, arba dešimt. Kažkai...
Jeigu nemoki minutę į minutę, jeigu nėra saviorganizuotumo, daleiskim, vat maždaug pradėti gaminti 8 valandą, daleiskim. Pradėti. Kada tu pasigaminsi kitas, bet pradėti gaminti. Tai tada pasidarai ribas. Pavyzdžiui, kada ten rekomenduojama, nuo 6 iki 8, pagal saulės laiką dabar paslinktas, tai būtų nuo 7 iki 9. Bet jeigu ir ten negali, tada pats dar paslinki ne pagal saulės laiką ir leidi savo ribą, kad va, tos valandos ribos aš kažkaip turiu. Pietus irgi tos valandos ir miegot, nuo 9 iki 10 kažkaip turiu, at kažkuriam taip taške. Po to, kai po to siaurini ir padarai, kad atėjo ir eini. Siuk cinkt. Aš, pavyzdžiui, su kai kaime gyvenu, tai su miegu man sunkiau įtmiegot, va, cinkt. Bet pusryčiai pietus, iš karto ateina 8 valandą, cik padėti, viską yra įnigamin. Nesvarbu, ką darai. Džiapas tikratą pabaigė, reiškia. Ir tada iki 9 pavalgai, nes paslinktas laikas, reiškia, yra. Bet, va, tą tai atidirbu, va, pusryčiai pietus, vakarienė, ten...
Nesvarbu, ar nori, valgyti, ar nenori.
Visą laiką nori, nes tai yra natūralus gamtos ritmas. Jeigu naktį lašinį neėdė, viską norėsi ryte.
Dauguma nevalgo pusryčių.
Ką?
Dauguma nevalgo pusryčių.
Nu, man atrodo, sveikas organizmas rytais visą laiką nori. Jeigu tu prieš naktį nevalgai, natūraliai kils apetitas ryte. Jeigu mes privalgom nakčiai, tai tada gali jausis toks sotumo arba nesuvirškinto maisto pojūtis ir nesinorės. Bet jeigu tu vat, pavalgai vakarienę 6-7 ir po to nutrauki viską, tai per naktį susivirškina. Ta vakarienė, aišku, irgi neturi būti kepsniai. Riešutukai kažkokie tai. Siurbytė. Tada arba angarų daržovės darytos. Jeigu labai alkanas, gali ir riekę duonos suvalgyti, jeigu labai baisus algis. Tai retai, taip, pavyzdžiui, man būna po paskaitų. Kartais labai didelis energijos daug atiduoti, reikia gauti. Duoną pliaukštį metį. Ryte kaip nieko nebūtų, viskas suvirškinta, apetitas. Tai va. Bet šiaip tai sotumą duoda labai pienas. Pieną užmeskim nakčiai, jisai stiklinė gera. Tikrai organizmas turės energijos, ką veikti ir virškins, viską galės padaryti. Nereikia, aš pažiūrėjau, dabar nuo grūdų pratinuosi prieš nakčiai, kad ir koks būčiau alkanas, geriau riešutų kokių valgų, bet grūdų daug. Grūdai yra vis tiek sunkus maistas. Ryte natūraliai. Kas? Kokios karvutės? Saldainiai nakčiai? Nakčiai? Gerai vieną užvalgyti, ten ne 10, bet vieną užsaldinti pieną su karvutė, jo.
Kadangi tą maistą prakalbam, tai prasadą
norėtume. Jo. Jo, nes yra po to reikalas toks. Tai ką, tada valgom prasadą ir kitą programą jau lauksit praneš, kada... Rinksime.